Efirde Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 13-noyabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Eronda zilzila oqibatida kamida 61 odam halok bo'ldi. Turkiya Fathulloh Gulanni noqonuniy ekstraditsiya qilishda ko'mak berganlarga 15 million dollar va'da qilgani to'g'risidagi xabarlarni kulgili va asossiz deb baholadi. Ispaniya bosh vaziri Kataloniya muxtoriyat aholisini saylovda parlamentga ayrimachilar vakillarini saylamaslikka chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Eron davlat televideniyasi 12 noyabr kuni Iroq bilan chegaradosh hududlarda yuz bergan zilzila oqibatida kamida 61 odam halok bo'lgani va 300 odam jarohatlangani to'g'risida xabar tarqatdi. AQSh geologiya xizmati zilzila markazi Iroqning Halabja shahridan 32 km janubi-g'arbda bo'lganini bildirdi. Zilzila kuchi Richter shkalasi bo'yicha 7.3 balni tashkil etgan. Xabarlarda aytilishicha, zilzila kuchi 14 ta viloyatda, jumladan poytaxt Qiron va Bag'dodda ham sezilgan. Turkiyaning AQShdagi elchixonasi Anqara ulamo Fathulloh Gulanni noqonuniy ravishda ekstraditsiya qilishda ko'mak so'rab, prezident Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Michael Flinga murojaat qilgani to'g'risidagi xabarlarni kulgili va asossiz deb baholadi. Avvalroq Wall Street Journal Turkiya hukumati Flinga ko'mak uchun 15 million dollar va'da qilgani haqida xabar tarqatgandi. Turkiyaning AQShdagi elchixonasi 12 noyabrda tarqatgan bayonot Anqara Vashingtondan Gulanni Turkiyaga topshirishni talab qilishda davom etayotganini, lekin bu masalada hech qanday noqonuniy harakatlarga yo'l qo'yilmasligini bildirdi. Anqara Gulanni 2016-yilgi harbiy to'ntarish urinishini tashkillashtirganlikda ayblab keladi. Vashingtondan bir necha marta uni ekstraditsiya qilishni talab etgan Gulan bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. AQSh Anqara ishonarli dalil isbotlarni taqdim etsagina ularni ekstraditsiya qilishi mumkinligini bildirgan. Ispaniya bosh vaziri Mariano Rajoy Kataloniya muxtoriyati aholisini 21 dekabrda o'tkaziladigan navbatdan tashqari saylovda parlamentga ayrimachilar vakillarini saylamaslikka chaqirdi. 12 noyabrda Barselonada o'tgan tadbirda so'zlagan Rajoy sukut saqlayotgan ko'pchilikni nihoyat ovoz berishga chaqirdi.
Queremos recuperar la Cataluña de todos con democracia y con libertad.
Biz demokratiya va erkinliklarga ega bo'lgan umumiy Kataloniyani qayta tiklamoqchimiz. Sukut saqlayotgan ko'pchilik o'z jimligini buzib ovoz bergan taqdirda biz bunga erishamiz, dedi Rajoy. 1-oktyabrda Kataloniyada Ispaniyadan mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazilgan edi. Referendum arafasida kataloniyaliklarning ko'pchiligi mustaqillikka qarshi ekani ijtimoiy so'rovlar vositasida aniqlangan. Referendumda saylovchilarning 43% ishtirok etgan va ularning 90% mustaqillik uchun ovoz bergan. Xabarlarga qaraganda bunday vaziyat mustaqillikka qarshi bo'lganlarning referendumni boykot qilgani ortidan yuzaga kelgan. AQSh prezidenti Donald Trampning 12 noyabrda Filippinga kelishiga norozilik bildirgan bir necha yuz odam mamlakat poytaxti Manilada namoyish o'tkazdi. Politsiya AQSh elchixonasi oldiga yig'ilgan namoyishchilarni suv purkagichlar vositasida tarqatishga muvaffaq bo'ldi. Prezident Donald Tramp Filippinga Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari assotsiatsiyasining navbatdagi sammitida ishtirok etish uchun keldi. Filippin Tramp 5 noyabrda boshlagan 12 kunlik Osiyo safari paytida tashrif qilish rejalashtirilgan so'nggi mamlakatdir. U safar doirasida Yaponiya, Xitoy, Janubiy Koreya va Vyetnamda bo'ldi. Isroil 12 noyabr kuni Rossiya va Qo'shma Shtatlarning o'q otishini to'xtatish urinishiga qaramay, o'z chegarasiga yaqin bo'lgan Suriya hududlarini bombardimon qilishda davom etishini bildirdi. Isroil hukumatiga ko'ra, bunday amaliyot Eron parast kuchlarning mamlakat hududiga bostirib kirishining oldini olish uchun zarurdir. Amerika Rossiya kelishuvi Isroilning manfaatlariga har tomonlama zid keladi. Isroil Livandagi jangari Hizbulloh guruhi yoki Eron kuchlari Suriya Isroil chegarasiga yaqinlashishiga yo'l qo'ya olmaydi, dedi Isroilning mintaqaviy hamkorlik bo'yicha vaziri Sachi Hanekbegi. Bu so'nggi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Qirg'iziston ichkarisidagi bir necha anklavda yashayotgan O'zbekiston fuqarolariga yo'l ochish zaruratini tilga oldi. Federika Mogerini Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoga terrorga qarshi kurash bo'yicha mutaxassislarni yo'llashga qaror qilganini bildirdi. Parkent tumani hokimi paxta shtabidagi yig'ilishda gapirgan 45 minutlik nutqida 126 marta so'kindi. Tramp Rossiyaga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalarni o'ta og'ir deb baholadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda 10-11 noyabr kunlari Markaziy Osiyoda hamkorlik va xavfsizlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Anjumandan so'ng jurnalistlarga javob bergan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Qirg'izistondagi anklavlarda O'zbekistondan qariyb uzilgan holda yashayotgan aholiga yo'l ochish zarurligini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Samarqandda Markaziy Osiyo yagona tarix va umumiy kelajak barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzuida xalqaro anjumandan so'ng O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov jurnalistlarning chegara masalalariga savollariga javob berdi. Anjuman davomida O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'iston o'rtasida uch davlat chegarasidagi tutashgan nuqtalarni aniqlash va bu hududda davlat chegarasini delimitatsiya qilishga qaratilgan uch tomonlama shartnoma imzolandi. Ushbu shartnoma ratifikatsiya yorliqlari almashilgan kundan boshlab kuchga kiradi. Sputnik UZ nashri anjumandan so'ng matbuotga bayonot bergan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovdan shunday iqtibos keltirdi. Bugungi uchrashuv muzokaralaridan so'ng davlatlarimiz bir-birini yanada yaxshiroq tushuna boshladilar. Bularning barchasi shubhasizki Markaziy Osiyo davlatlarining yangi siyosiy xaritasini hosil qildi. Samarqandda haqiqatda ham tarixiy voqea yuz berdi deya iqtibos keltirdi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziridan Sputnik nashri. Jumladan Qalampir UZ saytining uch mamlakat orasida muammo chiqqudek bo'lsa, buning uch tomonlama shartnomaga ta'sir bo'lishi mumkinmi? Mazmunidagi savoliga javoban vazir anklavlardagi O'zbekiston fuqarolari taqdirini tilga oldi. Uning so'zlaridan Qalampir UZ sayti keltirgan iqtibos. Qirg'izistonning ichkarisida kichik-kichik anklavlar bor va u yerda o'zbek aholisi yashaydi. Xo'sh, nima qilish kerak? To'g'ridan-to'g'ri yo'l yo'q, yo yo'l ochishimiz kerak, yo o'zaro kelishuvga borish kerak. Ularning manfaatlarini O'zbekiston himoya qilishi lozim. Bu hujjatlarni kichik guruh imzolayotgani yo'q. Birinchidan hukumat ishtiroki bor, ikkinchidan bu hujjat parlamentdan ratifikatsiyadan o'tadi. Uchinchidan hujjat BMTga topshiriladi. BMT esa shubha uyg'onmasligiga kafolat beradi. Hayot murakkab, buyog'ini ko'ramiz, deya iqtibos keltirdi Qalampir UZ sayti O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovdan. Vazirga ko'ra, hozirda Qirg'iziston bilan chegaraning 85% delimitatsiya qilib bo'lingan. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, Samarqandda BMT shafeligida tashkil etilgan anjumanda mintaqada iqtisodiyot, transport, madaniy, gumanitar, turizm va boshqa sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish, davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish, suv, energetika resurslaridan birgalikda foydalanish kabi masalalarda fikr almashilgan, shuningdek, xavfsizlik va qo'shnim Afg'onistonda tinchlik masalasi bo'yicha takliflar bildirilgan. Rasmiy xabarda aytilishicha 20dan ortiq davlatdan borgan rasmiylar, ekspertlar ishtirok etgan 2 kunlik tadbirda 70dan ortiq ma'ruza tinglangan. Bular orasida prezident Shavkat Mirziyoyev, BMT bosh kotibining maxsus vakili, Markaziy Osiyoda preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markaz rahbari Natalia German, Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Federika Mogerini kabi rasmiylarning ma'ruzalari tinglangan. Tadbir davomida prezident Mirziyoyev Yevropa ittifoqining oliy vakili Federika Mogerini, Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif va Turkiya iqtisodiyot vaziri Nihat Zeybekchi bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazgani xabar qilinmoqda. Samarqandda o'tgan 2 kunlik xalqaro anjumanga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent viloyat Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev 1 noyabr kuni o'tkazgan yig'ilishda paxta terimiga kam odam chiqargan rahbarlarni haqorat qilayotgani yozilgan 45 minutlik audio fayl ozodlik tahririyatiga kelib tushdi. Hokim tashkilot va korxonalar rahbarlarini, mahalla oqsoqollarini ayamay so'kar ekan, 45 minut davomida 126 marta uyatli so'z qo'llagan. Ne'matulla Abdullayev ozodlikka shunday yig'ilish o'tkazganini tasdiqlar ekan, mahalliy rahbarlarni so'kmaganini, faqat qo'yganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev 1 noyabr kuni kechqurun paxta shtabida o'tkazgan yig'ilishning audio faylini shu yig'ilishda ishtirok etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan biri ozodlikka taqdim etdi. Bu rahbarning ozodlikka aytishicha tuman hokimi o'tkazgan majlisda tuman prokurori va ichki ishlar bo'limi boshlig'i ham ishtirok etgan. Yig'ilishda qatnashgan tashkilot rahbari audioda ovozi aks etgan majlisdagi voqealarni izohlab aytishicha, Ne'matulla Abdullayev paxtaga kam odam chiqargan va terilgan paxta miqdorini ko'paytirib hisobot bergan tashkilot rahbarlarini birma-bir turg'izib savol-javob qiladi va deyarli har bir rahbar hokimdan so'kish eshitadi. Hokimning birinchi dahanaki zarbasiga tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i G'ofir Ro'ziboyev duch kelgan. Deydi hokim. Bosh shifokor 20 ta odam olib keldim deyishi bilanoq yana haqoratlar to'lqiniga duch keladi.
20 ta odam.
Deydi hokim. Tuman hokimi qariyb bir soat davom etgan majlisda xalq ta'limi bo'limi va boshqa tashkilotlar rahbarlariga ham so'kinib gapirib, kerakli miqdorda paxtaga odam olib chiqishni, har bir odam kamida 30 kg'dan paxta terib berish majbur ekanligini ta'kidlaydi. Parkent tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan va hokim o'tkazgan yig'ilishlarda doim qatnashadigan mahalla oqsoqollaridan birining aytishicha, majlislarda hokim so'kmagan odam qolmaydi. Ne'matulla Abdullayevning bizga hokim bo'lib kelganiga 4 oy bo'ldi. Boshida yaxshi edi, og'zidan yomon so'z chiqmasdi, lekin paxta mavsumi boshlangandan keyin aynidi. Katta kichik demaydi, bo'ralatib so'kadi, og'zidan qi tushmaydi. Paxtani teryapmiz, lekin paxtaning o'zi qolmagan. Axir kim tekinga chiqib vaqtini bekorga dalada o'tkazadi, deydi mahalla oqsoqoli. Ne'matulla Abdullayev ozodlikka taqdim etilgan 45 minutlik audioda jami 126 marta uyatli so'zlar bilan so'kingan. Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev ozodlik savollariga javob berarkan, paxta terimida ishtirok etayotgan korxona va tashkilotlar mahalla oqsoqollari bilan 1 noyabrda yig'ilish o'tkazganini tasdiqladi. Hokimning aytishicha, paxta rejasi bajarilmagani tufayli haqiqatan ham rahbarlarni qattiq qoyib gapirgan, lekin ularning shaxsiyatiga tegadigan gap aytmagan.
Men kimni haqorat qilgan bo'lsam, sudga murojaat qilaman, sud oldida javob berishga tayyorman, lekin men birortasining shaxsiyatiga tegmaganman,
dedi Ne'matulla Abdullayev. Parkent tumanida majburiy mehnatni monitoring qilgan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, u Ne'matulla Abdullayev o'tkazgan yig'ilishlardan birida hokimning qatag'on siyosatiga guvoh bo'lganini aytadi.
Odamlarda qo'rquv bor. O'sha qo'rquvni yengib bir narsa deyolmaydi. Lekin hokimni garchi yangi bo'lsa ham, deylik masalaga xolis yondashmayotganligida nihoyatda o'sha fuqarolar noroziligini sezdik. Mana shunday tahdidlar bilan xalqni qo'rqitib olgan yangi bo'lishiga qaramasdan-da hokim.
Deydi Malohat Eshonqulova. Ne'matulla Abdullayev Islom Karim prezidentlik davrida Toshkent viloyati Bo'ka tumanining hokimi bo'lib ishlagan. Lekin uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hokimlikdan bo'shatilgan va qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Joriy yilning 25-aprelda Ne'matulla Abdullayev Parkent tumaniga hokim etib tayinlangan. Hokimlarning qo'l ostidagi rahbarlarni so'kishi va kaltaklashi O'zbekiston uchun yangilik emas. Lekin viloyat va tuman hokimlarining jamoatchilik oldida shaxslarni haqorat qilishi, ularni kamsitishi ko'p uchrab turadigan hodisa bo'lsa-da, ulardan biror nafari bu uchun muayyan bir jazo olgani haqida xabarlar yo'q.
O'zbekiston salomatlik. Prezident qarorida bilvosita qo'shib yozishda ayblangan O'z Farm sanoat konserni butunlay tugatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 noyabr kuni imzolagan qaror farmatsevtika tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb ataladi. Chiqarilgan avvalgi qarorlarga qaramay mamlakat farmatsevtika tarmog'idagi aholining qoniqarsiz qolayotgani ta'kidlangan yangi qarorga berilgan rasmiy sharhda ayniqsa bu sohadagi mahalliy ishlab chiqarishning ahvoli tanqid qilingan. Masalan, O'z Farm sanoat davlat aksiyadorlik konserni tarkibiga kiruvchi korxonalar umumiy sonining 19% faoliyat yuritmayapti. 30%ning ishlab chiqarish faoliyati tayyor mahsulotni qadoqlash, o'rash va yorliq yopishtirish bilan chegaralangan. Hozirgi vaqtda dori ishlab chiqarish uchun import qilinayotgan xomashyo umumiy sonining 23.4% tayyor mahsulot hisoblanadi. O'z Farm sanoat konserni korxonalari tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan asl dori vositalarining ulushi bor yo'g'i 1.3%ni tashkil etadi, deyiladi rasmiy sharhda. Shundan kelib chiqib, prezident O'z Farm sanoat konsernini tugatish, uning zaminida Sog'liqni saqlash vazirligi tarkibidagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashkil etishga qaror beradi. 7 noyabr kuni faoliyati tugatilgan O'z Farm sanoat rahbari Mirzanozim Do'stmurodov joriy yil 9 fevral kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan bayonotida farmatsevtika sanoatidagi ahvolga oid butunlay boshqacha raqamlarni keltirgan edi. Mamlakat farmatsevtika bozori sohada mahalliy mahsulot ulushi 50% oshdi. 2017 yil oxirigacha esa ushbu ko'rsatkichni 70% ga yetkazish rejalashtirilgan, degan edi Do'st Murodov 9-fevral kungi bayonotida. Prezident qaroriga berilgan rasmiy sharh hamda O'z Farm sanoat rahbari keltirilgan rasmiy raqamlardagi buncha katta tafovutdan ichki ishlab chiqarish miqdoriga oid raqamlarni soxtalashtirish, xususan ularni bo'rttirish O'z Farm sanoat tugatilishida belgilovchi rol o'ynaganini anglash mumkin. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri mamlakat farmatsevtika sohasidagi asosiy belgilovchi o'yinchi bo'lib kelgan O'z Farm sanoat konsernining 8-noyabr kuni ozodlik gaplashgan mutasaddisi bu qarordan hamma motamda ekanini bildirdi. Suhbatdosh ta'kidlashicha, Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan 7-noyabrga qadar farmatsevtika sohasini rivojlantirishga bag'ishlangan 12 ta qaror chiqarilgan. Biz bu qarorlarni bajaramiz deb chopqillab yuruvdik. Ichki mahsulotni bunchaga oshiribsan, buncha dori chiqaribsan, endi buncha chiqargin, buncha investitsion loyiha kiritibsan, yana buncha kiritgin deb qarsakbozlik qilib turib, 13-chi qaror bilan O'z Farm sanoatni o'ldirishni qo'yishdi, deydi tugatilgan konsernning 8-noyabrdan boshlab ishsiz qolganini aytgan mutasaddilaridan biri.
O'zbekiston yoshlar ittifoqi ilk xorijiy hamkori Rossiya yoshlar ittifoqi bilan hamkorlik memorandumini imzoladi.
Yoshlar ittifoqi bilan kamolot harakatini farqini hozircha sezganim yo'q men.
Farg'ona viloyati radiosi jurnalisti 17 yildan buyon davlatdan uy ololmayapman deb arz qildi.
11 yildan beri mana shu narsani sudrab kelishyapti, berishmayapti.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyat Asaka tumanidagi ko'mir omborida aholiga arzon narxda sotish uchun olib kelingan ko'mirning g'ayriqonuniy savdosi bilan shug'ullangan shaxslar 4-noyabrda ushlandi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi va MXX xodimlari o'tkazgan tezkor tadbir davomida ombordan g'ayriqonuniy olib chiqib ketilayotgan bir necha yuk mashinasi ushlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asaka tuman hokimiyatida ishlaydigan ko'mir voqeasidan yaxshi xabardor Ozodlik manbasi 4-noyabr kuni shahardagi ko'mir omborida katta tekshiruv boshlanganini aytdi.
Asakaga 9 vagon ko'mir kelgandi. Grajdanskiy kiyimdagi MXX bilan ichki ishlar vakillari ko'mir ortib chiqqan mashinalarni birma-bir ushlab Asaka shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib qamab qo'yishdi. Ombor peshatlab qo'yildi. Men militsiyadan olgan ma'lumotlarga ko'ra, xalqqa arzon narxda sotilishi kerak bo'lgan ko'mirni omborchilar qimmat puliga sotib kelgan,
dedi mulozim. Uning aytishicha, ayni paytda ko'mir omborining mas'ullari o'zgargan va 7-noyabrdan boshlab aholiga ko'mir tarqatilyapti.
Ko'mir ortgan 5 ta gaz 52, gaz 53, zil yuk mashinalarining ko'miri tarozida tortilib, akt qilinib omborga to'kildi. Mashinalarni jinoyat quroli sifatida jarima maydonchasiga olib borib qo'yishdi. Skladdagi mas'ul odamlar o'zgartirildi. Hozir tergov davom etyapti,
dedi mulozim. Asakadagi ko'mir omboridagi vaziyatni nazorat qiladigan ichki ishlar xodimlaridan biri ombor rahbarlari o'zgartirilganini, aholiga belgilangan tartibda ko'mir tarqatilayotganini Ozodlikka tasdiqladi.
Ombordagi rahbariyat 100% almashtirildi. Tergov davom etyapti. Ko'mirning davlat narxi 1 tonnasi 150 ming so'm. Lekin omborchilar ko'mirning sarasini g'ayriqonuniy tarzda 600-700 ming so'mdan pullashda gumonlanyapti. Endi bu narsaga chek qo'yildi. Aholiga tartib bilan mahallaning spravkasiga binoan ko'mir berilyapti,
dedi militsiya xodimi. Lekin Asaka tumanidagi ismi sir qolishni so'ragan mahalla raislaridan birining Ozodlikka aytishicha, ombor mudiri ustidan tergov ketayotgan bo'lsa-da, lekin ombor rahbariyatida jiddiy o'zgarish bo'lmagan.
Bular juda katta puldor odamlar. Hozir omborni mudirning Asakada qora shahzoda degan laqab bilan tanilgan jiyani boshqarmoqda. Tarozda boshqa odam u, lekin vaqtinchalik rahbar jiyan. Mening militsiyadagi tanishimning aytishicha, bu katta o'g'irlikni jinoyat kodeksidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 61 moddasi mayda tashlimachilikka o'zgartirishga harakat qilinyapti ekan. Qani ko'ramiz, oxiri nima bo'lar ekan,
deydi mahalla oqsoqoli. Oqsoqolning bu gapini tuman hokimligi mulozimi izohlashni istamadi. Mahalla oqsoqolining aytishicha, ko'mir tarqatishda eng birinchi o'rinda paxta terimida ishtirok etganlar e'tiborga olinyapti. Ozodlikning Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, 6-noyabr kuni Asakadagi Axtachi ko'mir omborida ham reyd o'tkazilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
8-noyabr kuni Moskvada Rossiya yoshlar ittifoqi bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi o'rtasida qo'shma loyihalarni hamkorlikda amalga oshirish yuzasidan memorandum imzolandi va bu voqea Prezident Mirziyoyevning joriy yil yozidagi farmoni bilan Kamolat ijtimoiy harakati negizida tashkil qilingan O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatiga bir nazar tashlashga bahona bo'ldi. Yangi tashkilotning eskisidan farqi nimada? Yoshlar ittifoqi qanday g'oyalar uchun kurashadi? Shu va shu kabi savollarni sobiq kamolatchi, farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimovaga berdik.
O'sha yoshlarni kelajagiga befarq bo'lmagan Kamolat yoshlar ittifoqi bilan bevosita bog'liq odam sifatida, mutaxassis sifatida shuni aytamanki, hozir yoshlar ittifoqi bilan eski Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatini farqini hozircha sezganim yo'q men. Uni nomi o'zgardi, lekin hali ham o'sha ura-ura, hurra-hurra mana shu Kamolat nima ish qilib turgan bo'lsa, xuddi o'sha narsani Yoshlar ittifoqi bajaryapti.
Kamolat nima qilardi? Yoshlar ittifoqi davom ettirayotgan bo'lsa, u nima ish qilyapti?
Kamolat shu tadbir o'tkazardi. Keyin qanaqadir bir o'sha yoshlarni yig'ib olib konsert qo'yib berardi. Mana shunaqa narsalarni qilardi. Hozir bu ham shu narsalarni nima qilyapti? Masalan, hozirgi paxta kompaniyasi paytida Kamolatdan shu fidoi yoshlar atriyadi yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir bir mehnat rohat atriyatlarini tuzardida yoshlarni paxta terimiga jalb qilardi. Hozirgi kunda ham mana shu yoshlar ittifoqi ham endi ular fidoi yoshlar atriyatlarini tuzib paxta teryapti. Shunga o'xshagan yoki bo'lmasa masalan biz giyohvandlikka qarshimiz, biz unga qarshimiz, biz bunga qarshimiz degan shiorlarda tadbirlar o'tkazardi.
Kamolat yoshlar ittifoqi qilyapti ha endi.
Xuddi shu narsalarni qilyapti ha. Xuddi shu narsalar qilyapti. Masalan, yoshlar ittifoqi tashkil topgandan beri mustaqillik bayrami o'tkazildi. Kollejlarda, maktablarda o'sha mustaqillik istiqbolimiz, istiqlolimiz, istiqbolimiz degan mavzularda tadbirlar o'tkazilganini bilaman. Yoki bo'lmasam keksalar aholidan xabar olyapmiz, ularni qadrlayapmiz degan ma'noda haligi birikta urush va mehnat faxriylarini uylariga borib sovg'alar tarqatib keldi. Yoki bo'lmasam yana nima? Mana shu o'xshagan narsalarda.
Endi qarangadir. Mana siz aytyapsiz, farq ko'rmayapman deyapsiz. Unda nima uchun? Unda nima uchun Kamolat yoshlar ittifoqiga aylantirildi? O'zingiz javobingiz bormi shunga?
Yo'q, javobim bor. Kamolat yoshlar ittifoqiga aylantirilishi Kamolat o'sha Kamolatni negizida yoshlarga bir amaliy yordam beradigan, ularni muammosini yechib beradigan bir tashkilot tashkil qilish ko'zda tutilgan deydida. Toshkent shahar Mirobod tumanidan men o'sha yoshlarni bitta faol vakil sifatida juda ko'p shunaqa yig'ilishlariga qatnashganman. Hokimiyatdan Mirobod tuman hokimiyatidanmiz, keling Kamolatni tuzish haqida qanaqadir yig'ilishlar qilyapmiz deyishardida, borib o'zimni masalan aniq nulonda takliflarimni aytsam ular hal qilish kerak, qilish kerak derdi. Masalan, yoshlar uchun bitta yosh ishsiz yuribdi, o'sha yoshga bitta avtomobil ochib beringlar deganman o'sha paytda ham. O'sha yerda u 4-5 ta bolani o'ziga o'xshagan yosh ishsizlarni yig'sinda tirikchiligini o'tkazsin, ana Kamolatni yordami yoki bo'lmasa birorta qizga tikuvchilik sex ochib beringlar, o'zini iqtidorini masalan tikuvchilik qobiliyatini o'sha yerda ro'yobga chiqarib o'zini orzusiga yetsin. Hozir u yoshlar mana shu narsalarga qiynalyapti deganda, ha bu yaxshi taklif, taklifingizni inobatga olamiz deyishgan o'sha paytda. Lekin mana oradan 2 yildan ko'p vaqt o'tdi, lekin u takliflar amalga oshgani yo'q. Endi bilmayman, hozirgi kunda yoshlar ittifoqi balki shu ishlarni qilar. Hali endi yangi tashkil bo'ldi.
Sobiq kamolatchi, farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova bilan suhbatni tinglardingiz.
ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozod mikrofonga murojaat qilgan 54 yashar farvonalik Muborak Jo'rayevaning aytishicha, u 29-ga kirgan o'g'li bilan 2015 yildan buyon bir xonali kvartirada yashaydi. Farg'ona viloyat teleradio kompaniyasida 15 yil muxbir bo'lib ishlagan hozirda ikkinchi guruh nojironi Muborak Jo'rayeva uy so'rab shahar hokimiyatiga birinchi marta ariza yozganiga 17 yil bo'ldi. Muborak Jo'rayeva bilan suhbatni tinglang.
Mana uy joy masalasi bo'yicha murojaat qilgan edim o'zimizning hokimiyatga. 17 yil bo'ldi. 2000 yilda men Farg'ona shahar hokimligiga uy joy masalasi bo'yicha murojaat qilib ariza topshirgan edim. Ana shu arizamni 2007 yilga kelib arizamni yo'qotishgan va 2007 yildan qaytadan menda ariza yozib hujjat topshirishimni so'rashgan.
Uy so'rab murojaat qilgansizmi yoki yer so'rabmi?
Uy, kvartira.
Kvartira so'rab.
Ha, kvartira so'radim.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Turmush o'rtog'im yo'q.
Demak, 29 yildan o'g'lingiz ikkalanglar kvartirada ijara haqi to'lab turasizlar.
2015 yili men juda ko'p marta nimaga prezidentga yozganimdan keyin 2015 yilda menga bir xonali kvartirani berishdi. U kvartira kuyib yonib ketgan uy ekan. Men qarz olib bu uyda remont qildim. Endi shu uyda yashayapmiz. Order asosida berdi, vaqtincha berdi 1 yilga. 1 yildan keyin sizga mana shu uyni qonuniy qilib o'tkazib beramiz. 1 yilgacha o'tirib turing degan gapni gapirishdi hokimiyatdan hamda uy joy bo'limi tomonidan. Mana men hozir 15 yildan beri o'tirgan bo'lsam, bu kvartirani to'lovlarini vaqtida, elektr energiyasi, suv, gazlarini, kommunal to'lovlarini vaqtida to'lab kelyapman. Lekin shu kungacha menga orderni yangilab berishgan yo'q. Keyin buni bu masala bo'yicha men Farg'ona viloyat xalq qabulxonasiga murojaat qildim. Shu viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevni qabuliga yozib qo'yishlarini iltimos qildim. Lekin yozib qo'yishdi va o'sha paytda men borganimdan keyin menga to'sqinlik qilishdi. Viloyat hokimiga Shuhrat G'aniyevga kirishimga to'sqinlik qilishdi, kirgizishmadi. Va shuni asosan o'sha yerda jicha asabiylashib, jicha mazam bo'lmadi va tez yordam chaqirishdi, tez yordam kelib menga ukol qildi. Anchadan keyin o'zimga kelib, o'rnimdan tursam, viloyat hokimi uje tugab, uje yig'ilish tugab ketayotgan ekan, qabul tugab ketayotgan ekan. Keyin men orqasidan borib, iltimos, men shunaqa 3 hafta bo'ldi yozdirganimga, meni qabul qiling deganimda, Shuhrat G'aniyev menga, men yuzimga qaragan yo'q, lekin keming orqamdan deb menga baqirdi. Keyin buni yig'ishtirib olinglar, orqamdan kelishmasin deb shu bilan chiqib ketdi. Men prokuraturaga yozdim, prokuraturada ham menga javob keldi. O'sha hozircha vaqtincha uy yo'q, uy berilmaydi, uy berish to'xtatilgan degan javob keldi. Undan keyin mana 3-4 marta yana shahar hokimiga bordim. Shahar hokimidan mana Erkabayevdan menga xat kelyapti. Sizga dedi qilgan murojaatlaringiz dedi noo'rin, tuhmat va shu nima deb asossiz degan menga xat kelyapti. Order asosida bersa xususiylashtirib olardik.
Endi siz biron joyda ishlaganmisiz?
Men Farg'ona viloyat teleradio kompaniyasida radio bo'limida muxbir bo'lib ishlaganman. 30 yillik mehnat faxrisiman. Hozirda ikkinchi guruh nogironiman. Mana shuncha yil ishladim, mehnat qildim. Bizda teleradio kompaniyada ishlaganlarga shu davlat tomonidan kvartira berilgan. 11 yildan beri mana shu narsani sudrab kelishyapti, berishmayapti. O'g'limni uylashim kerak, 29-ga kirdi. Mana 7 yildan beri boraman. Uy joy bo'limini rahbariga uchradim. Necha marta aytdim, og'zaki aytdim. Ko'p deyapti, qilib berishmayapti. Men O'zbekiston prezidentiga Shavkat Miromanovichga xat yozdim. Lekin shu kungacha menga birorta bir javob kelgan yo'q. O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromanovich meni qabul qilishlarini juda iltimos qilardim. Men ham ikkinchi guruh nogironi bo'lib qolganman. 30 yil mehnat faxrisiman. Men 29-ga kirgan o'g'lim bilan mana hozir ham o'tiribman, uysiz.
Ozod mikrofon eshitirishi edi. Farg'onalik Muborak Jo'rayeva bilan suhbatni tingladingiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida endi sizni qurultoy ishtirishning takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Ishtirishning bugungi soni shu yilning iyul oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sud hokimiyati vakillari bilan o'tkazgan uchrashuvdan so'ng hozirlangan. Marhamat.
Qurultoy ishtirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning qurultoy dasturi. Bugungi qurultoyimiz mavzui O'zbekistondagi sud tizimining muammolari, uni isloh qilish istiqbollari haqida bo'ladi. Bugungi qurultoyda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Harvard universiteti qoshidagi Kennedy nomidagi Davlat boshqaruv instituti bitiruvchisi hamkasbi Navbahor Imomova, Toshkentdan Demokratik tashabbuslar guruhi yetakchisi Iskandar Xudoyberganov, ayni paytda sobiq prokuratura xodimi Gulnora Oqilova, advokat Ruhiddin Komilov hamda Andijondan yillardan beri suddan adolat istab uni topa olmay kelayotgan tadbirkor Mahmudjon Baratxo'jayevlar. 13-iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev sud tizimidagi bugungi ahvolni, u yerdagi poraxo'rlik, adolatsizlik va xalqni qiynayotgan boshqa jihatlarni tanqid qildi.
Mana shu O'zbekiston Respublikasi sudyalar oliy kengashini tashkil qilish bu o'zidan o'zi bo'lmadi. Agar kimdir o'ylasa, oldingidek nomiga 4 ta odam yo 10 ta odam o'tirib bu bo'ladi, bu bo'lmaydi degan gaplar u ketmaydi. Shu tarzda ishlab ko'ramiz. Agar bu ham oqlamasa, undan ham qattiq choralar ko'rishga majbur biz. Kerak bo'lsa konstitutsiyani o'zgartiramiz. To sud xalqparvar bo'lmagancha baribir oxirigacha yetkazamiz. Sudda ostonasini qadam qo'ygan xalqimiz davlatga do'st bo'lib chiqish kerak. Hukm qabul qilsa ham u hukmni adolatli ekanligiga inonish kerak, ishonish kerak. Bu sizlarning vazifalaringiz.
Hurmatli qurultoy ishtirokchilari, mana prezident Shavkat Mirziyoyevning ancha jiddiy vajohat bilan gapirgan bu gaplari, xususan hozirgina eshitganingiz bu bayonotidan keyin O'zbekiston sud tizimida jiddiy islohotlar boshlanadi deyishga bir asos paydo bo'ldimi? Iskandar aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Zamirxon.
Labbay.
Hamma kelsa shu lavozimga. Ben bunu yaxshi qilaman, uni o'zgartiraman, buni deydi. Shuni gapirganda, agarda ommaviy axborot to'g'risida, muxolifat to'g'risida gapirmasa, qolgan gapiga quloq solmasa ham bo'ladi. Oldi qochdi gaplar. Jiddiysi so'z erkinligi. Jiddiysi. Buni to'g'rida gapirmadimi? Sud to'g'risida ming marta gapirsin o'zgarmaydi.
Sababi shundaki, islohot qilinadigan bo'lsa, islohotni birinchi navbatda qiladigan qadamlari bor. Siz qadam qo'yganingizda birinchi galma-gal qadam qo'yib olg'a siljiysiz. Hali 10-chi qadamni 9-chi qadamni bosmasdan qilib bo'lmaydi-ku aslida.
Xo'p, birinchi qadamni ko'rmayapman demoqchisiz shekilli. Nima bo'lish kerak edi o'sha birinchi qadam?
Baraka topkur. Men aytmoqchimanki, butun sistemani o'zgartirish kerak. Siyosiy muhit o'zgarib, iqtisod ishlasin, xalqini hayoti joyiga tushsin desa, birinchi navbatda erkin so'zi paydo bo'lishi kerak. Bu bir muxolifat siyosiy paydo bo'lishi kerak. Mana ko'pincha bizda muxolifat yo'q deydi, bo'lmagan gap. Jamiyat bor ekanki, muxolifat bo'lishi shart. agarda bo'lmagan taqdirda ham davlatga tepasiga kelgan siyosatchilar shu paydo bo'lishiga yordam berish kerak.
Navbahor, hozir Iskandar aka aytgan gapdan kelib chiqadigan bo'lsak, ijroiya hokimiyati rahbarini, hokimiyatni bir mustaqil bo'g'ini bo'lgan sud tizimi yoki bo'lmasam qonunchilik, o'sha parlament tizimida nimadir o'zgarishlar qilaman deb asosiy islohotchi bo'lib o'zi maydonga chiqishi, asosiy muxolif bo'lib o'zi maydonga chiqishini o'zida qandaydir bir muammo ko'rinmayaptimi?
Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zini faol, g'ayratli, energiyaga to'la, qandaydir bir irodali rahbar sifatida ko'rsatishga urinayotgani aniq va ravshan. Lekin bu yerda mana hozir siz aytganingizdek umumiy manzaraga qaraydigan bo'lsak, prezident hozirgi xatti-harakatlari bilan O'zbekistondagi fundamental muammolar qozonini ochib beryapti. Tan olyapti, muammolarni bor, albatta ijobiy hol, lekin bu bilan masalan erkinlik yo'qligi tan olyapti. Adolat yo'qligi tan olinyapti. Huquq buzarlik, qonun buzarlik keng tarqalgan, poraxo'rlik, korrupsiya chuqur ildiz otgani tan olinyapti va albatta bunda adliya tizimining roli katta. Yana bir boshqa muammo bu yerda ochiq ko'rinyapti. Bu ham bo'lsa, davlat organlari O'zbekistonda mustaqil emas, hech qachon mustaqil bo'lmagan, bosh qomus butunlay chetga surib qo'yilgan va davlat organlarining mustaqil, agar mustaqil bo'lganida prezident bugun sudyalarga nima qilishni o'rgatib o'tirgan bo'lmas edi. Albatta ularni so'kish, mansabdorlarni bir xonaga yig'ib baqir chaqir qilish, bu bilan muammolar, tub muammolar hal bo'lmaydi. Mana hozirgina Iskandar aka aytgandek, islohotlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha Karimov davrida ham aytilgandek, qadamma-qadam, lekin qaysi qadam qachon qo'yiladi, kim nima qilish kerak, bularni oldin chuqur muhokama qilib olish kerak. Ijroiya organi bu yerda bir narsani amalga oshirib berishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonda erkinlik uchun zamin hozirlab berishi mumkin. O'zbekistonda jamoatchilik fikri bor. O'zbekistonda faol fuqarolar bor. O'zbekistonda fuqarolar o'z fikriga ega, bir-birini odamlar eshitishi kerak. Buning uchun hozir zamin yo'q, chunki O'zbekistonda jamiyat tuzum qo'rqinchga asoslangan azaldan. Endi odamlarni qo'rqitish, do'q qilish, so'kish bilan O'zbekiston adolatli jamiyat bo'lib qolmaydi. Buni ochiq tan olish kerak va fuqarolar bu haqda bir-birini eshitishi kerak. Nima kerak? Kuchli kadrlar kerak. Kuchli fuqaro jamiyati kerak, kuchli axborot vositalari kerak, kuchli iroda kerak, irodani shakllantirish uchun kuchli ta'lim tizimi kerak, ta'lim tizimini isloq qilish uchun ham xohish iroda kerak. Hamma narsa bir-biriga bog'liq va agar haqiqatdan prezident hozirgi gaplarni sidqi dildan aytayotgan bo'lsa, o'sha sud deylik, faqat sud haqida gapirdi, o'sha kuni xalqparvar bo'lishi kerak bo'lsa, unda tuzum xalqparvar bo'lishi kerak, unda tuzumni boshqarayotgan odamlar xalqparvar bo'lishi kerak. Buni ta'minlash ko'p jihatdan prezidentning zimmasiga ham yuklangan degan bo'lar edi. Masalan, tub islohotlar haqida gapiramiz, real o'zgarishlar xohlaymiz deymiz, lekin hukumat buni qanchalik o'zi masalan xohlaydi? Tepadan, minbardan turib gapirish juda ham oson, lekin Mirziyoyev O'zbekiston siyosiy maydonidagi kecha kelib qolgan yangi odam emas. Prezident juda ham yaxshi biladi O'zbekistonda fundamental muammolar nima deganini, ekanini. Erkinlik yo'q O'zbekistonda. Endi erkinlikni hukumat mana sizga deb berib qo'ymaydi. Buni ham masalan erkinlikni ham o'rganish kerak. O'zbekiston birinchidan aytgan bo'lardim, hech qachon adolatli jamiyat bo'lmagan. O'zbekistonda biror tuzum shu paytgacha adolatparvar tuzum bo'lmagan. Bu degani biz nol malakaga egamiz, tajribamiz yo'q. Na erkinlikka kelganda, na adolatli jamiyat qurishga kelganda. Mana shu jarayonni boshlash kerak va bu albatta juda ham oddiy qadamlardan boshlanadi.
Rahmat Navbahor. Nurapa, sud kimga bo'ysinadi? Bugungi real O'zbekiston vaziyatida sudni kaliti deymizmi? Kimda? Kimda?
Kalit cho'ntakka.
Demak, korrupsiya.
Hech kimga bo'ysanishmaydi bular. Bular faqatgina o'zini cho'ntagiga bo'ysinadi.
Ro'yxatdan nima qilish kerak? Sudlarda rostdan bir mohiyatan bir o'zgarish qilish uchun. Prezident o'zi tanqid qilgandan keyin bir narsa o'zgarishiga ishonasizmi?
Masalan, prezident tanqid qilgandan ozgina jonlanish bo'lyapti, ko'p emas faqat. Ozgina jonlanish bo'lyapti, ya'ni eski tartibga hamon bo'lyapti-da.
Jonlanish nimada ko'rinyapti?
Qabullar o'shtiribapti, o'zicha choralar ko'rayotgan bo'lyapti-da. Lekin hammasi yuzaki, mohiyatan tub o'zgarishlar bo'lmayapti-da.
O'sha nima qilish kerak? Tub o'zgarish qilish uchun.
Yana nima deyapti? Ham dedi, prezidentga o'rgan emas, deyapti, ochiqdan-ochiqda. Bu prezidentga ham yozdik bu haqda dedi. Ham prezidentga o'rgan, u gapirganmas, masalani hal qilamiz deyapti-da. Ochiqdan-ochiq amaldorlar. ochiq ochiq sababdan banklar ko'p ketyaptida. Aynan sud tizimi bo'yicha yozganmizlar shu narsani. Sud tizimi bo'yicha hech narsa biz xat chiqarganmizlar. Shu uchun prezident aytdi oxirgi harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. O'sha yerda yozib qo'yibdi, jamoatchilik nazorati deyapti. Fuqaro jamiyat institutlari nazorat o'rnatsin joylarga chiqib davlat organlari ustidan deyapti. Barcha davlat organlari sud huquq muhofaza qiluvchi organlar yo'q, ro'yxatimni bajarishga hayolga keltirayotgan yo'q.
Yo'q, qanday o'rnatilgan jamoatchilik nazorati? Masalan, sud faoliyati ustidan.
Jamoatchilik vakillarini sud ishtirok etishini ta'minlashdir. Bu narsa 1961 yil qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksida jamoatchilik ishtirokiga jamoatchi himoyasi degan institutlar bor edi. O'sha hatto Sovet davrida ham shu narsaga amal qilinardi, men o'zim buni guvohaman. Jamoatchilik kelardi-da, sud ishtirok etardi. Qani, sud qanaqa qatl qanaqa qaror qabul qildi, qanaqa hukm qabul qildi. Hozir bu jamoatchilik yaqinlashtirishmayapti, yo'q. Tergov organlari, ichki ishlar organlari, surishtiruv organlari, prokuratura organlari hech kim yaqinlashtirgisi yo'q. Xuddi bir ular sirni bilib olib kimgadir fosh qiladigan bizda. Bir aybi bor-da, bekitishadi.
Endi ruxsatini
keldi.
Sudyalar oliy kengashi tuzdik deyapti. Bu mohiyatan go'yo qandaydir o'zgarish qiladigan bir institutda gapirdi-da prezident. U nimani o'zgartiradi?
Kechiroq o'sha sudyalar oliy kengashi raisi kim bo'ldi? Oliy sud raisi Qodir Komilov bo'ldi. To'g'rimi? Rais kim bo'ldi sudyalar kengashini ishlab? Ular kecha mana shu 27 yil mobaynida qonunni buzgan shaxslar emasmi hammasi? Shu narsani shu holatga olib kelganlar emasmi? Usmon Ta'limman kelikmi Komilov ta'lim. Shu holatga olib kelganlar emasmi sizlar hammasi? O'zbekiston sud tizimini shokoladga olib kelganlar-ku, bu shokolad qilishi yashash kerak.
Bugungi qurultoyimizda yillardan beri mana shu sud ostonasiga qatnab adolat topolmay kelayotgan andijonlik tadbirkor Mahmudjon aka Barat Xo'jayev ham qatnashyaptilar. Mahmudjon aka, sud tizimini bugungi vaziyatini bir qisqagina tasvirlab beringda.
Sudni hozir reforma qilishga harakat bo'lyapti, lekin bu reformani qilishda eski kadrlarda korrupsion temalarga mansub bo'lgan kadrlarni o'tirgani juda noto'g'ri ish bo'lyapti. Albatta kimnidir buyurtmasiga asosan ish qilayotgan bu tizim Islom Karimov davrida sudlarda prezident devoniga tobe qo'ygan bo'lsa ularni kadrlarni o'sha qo'yib o'sha tartibda qilib shunaqa qilamiz. Hozir endi shunga o'xshash yana bitta mexanizm, yangi mexanizm struktura paydo bo'ldi. Ya'ni sudyalarni xalq saylash kerak. Hozir tayinlanyapti. Kimgadir yo'qotgan sudyani kimdir tayinlayapti. Bu albatta bu noxolis bo'ladi.
Sudlarni kim nazorat qiladi? Kim hukmiga o'ynab hukm chiqaradi?
Hozir sudyalar qo'rqadigan odam bu inoyatov. Sudlar qo'rqadigan odam bu inoyatov qoldi. Kim Parpiyevdan qo'rqadi bular? Chunki inoyatov qudasi. Boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Bular o'shalarni norasiga o'ynaydi. Hayam o'ynayapti, qo'rqqanidan o'ynaydi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikda Qurultoy dasturi. Bugungi qurultoyimiz O'zbekiston sudlarini adolatli, xalqparvar qilish uchun, mustaqil qilish uchun nimalar qilmoq lozim degan savol muhokamasiga bag'ishlandi. Skandal aka, mana qarang, jamoatchilik nazorati bo'lish kerak, deyapsiz sudlar ustidan ham xususan. Mana shu mexanizm qanaqa bo'lish kerak? Saylov tizimi kiritilsa, sudyalarni ham agar xalq saylaydigan bo'lsa, nimadir o'zgarishiga ishonasizmi?
Oddiy primer, mahalla komissiyasini hozir hokimiyat mahallani boshiga qo'yadi. O'shani qo'ygandan keyin kimga xizmat qiladi mahalla komissiyasining boshlig'i? Hokimiyatga xizmat qiladi. Xuddi shunga o'xshab, agarda bularni yana prezident o'rniga qo'yib boshqa qiladigan bo'lsa, o'sha narsa. Mana ko'p, juda ko'p adolat to'g'risida odamlar gapiradi. Adolat deganda nimaligini tushunish qiyin. Hamma har xil tushunadi adolat degan so'zni. Menga nima kerak? Qonun ustun bo'lish kerak. Qonun shunda tuzilishi kerak, insonning huquqini hurmat qilish kerak. Mana ikkalovi birga bo'lganda ana unda boshqa gap.
Navbahor prezident Mirziyoyev kelgandan beri sud tarkibiy tuzilishida ancha o'zgarishlar qilindi. Oliy xo'jalik sudi birlashtirildi Oliy sud bilan. Uni vakolatlari kengaydi. Sudyalar Oliy kengashi ta'sis qilindi. Unga bir qator vakolatlar berildi. Lekin hammasi yana o'sha prezident farmoni, prezident qarori, prezident aytgani bilan bo'lyapti-da. Prezident hokimiyatidan sud hokimiyatini bir kindigi uzilgani ko'rinmayapti. Bu nima qilish kerakki, prezident ta'sischi bo'lishi mumkin, tavsiyachi bo'lishi mumkin, lekin sud undan mustaqil.
Nazorat tizimlari haqida ozgina gapirildi. Yuqorida mana shu tizimni mustahkamlash kerak. Ya'ni
bizda o'zi shuni, hech bo'lmasa o'sha eng bir nima deydi, elementar bir ko'rinishlari bormi o'sha nazorat tizimini O'zbekistonda?
O'zbekistonda afsuski asosiy nazorat tizimi bu hukumatning o'zi tepada kim o'tirgan bo'lsa va hokimiyat kimning qo'lida bo'lsa o'sha odamda. Ya'ni yakka hokimlikka asoslangan tuzumlarga xos bir tabiiy manzara hozir O'zbekistonda. Siz qonunni, tartibni qanchalik o'zgartirmang, uning amaliyoti, uning tatbiq etilishi, unga nisbatan yondashuv, munosabat o'zgarmasa hech qanday o'zgarish bo'lmasligiga qayta-qayta guvoh bo'lamiz O'zbekistonda. Masalan, kuchli fuqaro jamiyat kerak, kuchli axborot vositalari kerak, kuchli kadrlar kerak deb tepada aytib o'tildi. Buni qanchalik, bunga qancha urg'u bersak shuncha kam. Tuzumning o'ziga nisbatan ishonchi oshishi kerak. O'zbekistonda tuzumda ishonch yo'q. Tuzum poraxo'rlikka asoslangan. Buni biz yana qayta-qayta ming marta aytsak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Masalan, tashqi dunyodan namuna olishga qo'rqib qolgan O'zbekistonda tuzum. O'rganishni xohlaydi, lekin u ochilishi kerak. Yopilganiga masalan ancha bo'ldi. O'zbekistonda professional advokatlar uyushmasi yo'q. O'zbekistonda huquqshunoslik degan bir mutaxassislikning o'zi haqida ko'pchilik gapirishni xohlamaydi. O'zbekistonda bugun advokat kim? O'zbekistonda bugun yurist kim? O'zbekistonda bugun kim adolat uchun gapiradi degan savollarga javob olishga juda ham qiynalamiz. Bir paytlar Amerika advokatlar uyushmasi ishlar edi, turli viloyatlarda professional advokatlar assotsiatsiyalari ochilgan edi. Keyinchalik Amerika
paydo bo'lgan edi.
Albatta, mana bugun hozir agar advokatlar kollegiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, ko'pchilik faqat pulga litsenziyasini olgan yoki o'sha deylik, o'sha advokatlar o'ziga xos bir elitaga ega bugun o'sha Karimovning panohida tuzilgan mana shunday bir elita bor. Kim unga a'zo, kim unga a'zo emas. Agar esingizda bo'lsa, bir 10 yillarcha oldin prezident Karimov chiqib, bu borada islohotlar qilamiz, yangilanadi deilgan. O'shanda o'sha paytdagi advokatlar uyushmasi tarqatib yubor yangi kollegiya tuzilgan. Bugun bu kollegiya qayerda hozir? Nima uchun mana ozodlikdek deylik ichki masalalarni keng muhokama qiladigan platformalarda bugun O'zbekistondan turib advokatlik qilayotgan, yuristlik qilayotgan biror-bir odamni ko'rmaymiz. Ular hatto ijtimoiy tarmoqlarga ham chiqmaydi. Men o'zi masalan O'zbekistonda yuristlar bor, albatta hali ham qolgan professional yuristlar bor deylik, turli sektorlarda ishlaydigan advokatlar bor. Ular bilan gaplashadigan bo'lsangiz, hech kim sohani muhokama qilgisi kelmaydi, chunki soha o'zi hozir qanday ahvolda haqida ko'pchilik keng bir tasavvurga ega emas. Yana o'sha tub muammoga borib taqaladi hammasi. Qo'rqinch. Kim-kimdan qo'rqadi? Masalan, huquqshunoslarni, yuristlarni quvvatlovchi, ularning malakasini oshiruvchi, ularga yordam beradigan organlar kerak. Mayli universitetlar hali umuman boshqa masala, chunki maktabdan tortib oliy ta'limgacha albatta bu sohada katta o'zgarishlar qilish kerak, lekin O'zbekistonda kadrlarni kim yetishtiryapti? O'zbekistonda kadrlarni kim rag'batlantiryapti? Menimcha bu juda ham murakkab va nozik masala.
Endi kadrlar masalasiga kelyapmiz. Prezident hamma sohani tanqid qilyapti, hamma joyni o'zgartirmoqchi bo'lyapti, lekin bitta gapni umuman og'ziga olmayapti. Illustratsiya degan so'z. Siz aytgandek, boshqaruvi yo iqtisodni yo sud tuzumini yo prokuraturani shu ahvolga olib kelgan odamlardan tozalash haqida bir og'iz gap bo'lmayapti-da.
Tozalamasa befoyda. Qarang, xafar qiling. Haqiqatni oldi ukasini qo'yib qo'ydi. Haqiqatni oldi jannatni qo'yib qo'ydi. Prokuratura qaraydimi? Buni kim qo'yapti? Notori kadrlar kasat ketyapti bitta.
Boshqa kadrlar qayerdan olsin bo'lmasa, xo'p, qarang o'sha. Bormi shunaqa?
Bersin menga bu sochi. Huquq muhofazasi organlarida men nazorat qilib turamanmi? Bersin menga. Tarixni menga aytadi, aqlim menga aytadi. Men sahachilik bersin men qilish uni. Nega qilib berishmoqda? Men aqli farosatim yetmaydimi? Boshqa o'chiriqqa qo'rqmagan odamlar yo'qmi? Bu sohada. Bor-ku. Bor-ku. Shuncha aytaman, ko'pchilik o'rtadan 9 odam keladi, menga nega siz prezident bilan ishlamoqchisiz? Shunga munosabatsiz deysiz menga, o'zim maqsadiyatim yo'q. Lekin من وزم بازارگی چکس خام من کو من سطالی داردم عدل کب چیزا رزانی بلغم مگن قدرلارمز کب اولا وزم بازارگی سالان میده دارشی من وزم بازارگی خلام من خود من گوشگن لاز کب چیزا خود آگوش کب اوت ملی وزم حق با کمت حرام خرومت بولا خود آگوش کب اوشتر بحتگه اوشتر سلافت گود بیک ساز بیک سام بابترد ایسیز بسه گربوش یادارد برگیت بارده تیس روی که قیت خورشتا قدر Tatada hamlardan haqlar dedi. Birdada shu paytda yaxshi ishlardi, lekin aynan Garbochov shu ishni ro'y qilmagani uchun qayta qurish amalga oshgan yo'q. Xabar bor, misol uchun sizga. Tarixiyani xatolarni takrorlashimiz kerak emas-da.
Kadrlar masalasiga kelsak, kim aytadi kadrli o'zi yo'q deb?
Bilmaymiz-ku qani. Qayerda ular?
Yo'q, bu boshqa gap. Qattan bilasiz agarda erkin gazetalar bo'lmasa, mana siz bilan bizani gapni televideniyada beradimi? Yo'q. Kim bizani borligimizni biladi. Karimov paytda juda ko'p inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar paydo bo'lgan. Shu tashkilotlarga nihoyat darajada katta yordamni xalqaro fondlar bergan. Ana o'sha oddiy jamiyat boshqalarini saviyasi o'sgan.
Keyin hammasini haydab chiqardik.
Hammasini quvlab haydab chiqardik. Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International shular kelishi kerak. Shularni qoshida bizani o'sha xoliskorlar yaxshi kadr bo'lib yetishadi. Bo'lmasa yo'q, bo'lmaydi. Jamiyatga ko'p narsani topshirish kerak. Ko'rinadigan nimadan ko'rinadi? Agarda hokimiyat etsaki, yo bu vazifani menga baraka topkurlar mahallaga yuklaymiz. Jamiyatga yuklaymiz desa, men aytamanki, haqiqatdan reformalar paydo bo'lar ekan deb unda ishonaman.
Lemnovga qaranda, kerak bo'lmagan institutlar, tashkilotlar yaratish kerak yo'q, bu sog'lom fikr emas mana. Bor institutlardan, bor tashkilotlardan unumli foydalanish kerak. Korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasi bor. Unga kechirasiz, bosh prokuror qo'yib bo'lmaydi yoki oliy sud raisini qo'yib bo'lmaydi. Aynan sohada aynan shu huquq muhofaza qilish organlari juda ko'pda korrupsiya mavjud-ku. To'g'ri, prezidentni haqiqatni aytdi-ku, poraxo'rsanlar, poraxo'rsanlar deb. To'g'ri, necha marta.
To'g'ri.
Boshqa odamlarni qo'yish kerak. Boshqa odamlarni nahotki o'zini qo'lini o'zi kessa. Keyin parlament nima nazorat qilmoqda bular? Hech kimlar qo'rqadi parlament nazorat qilishga. Deputatlar xol xol o'ynashmaveradi. Lekin uchun o'ynashmaveradi deputatlar faqat. Prezident asablar ko'chaga chiqadi. Keti rayonni aylanib keladi. Prezident o'sh qilgansa, prezident faqat chiqib boradi. Nega faqat prezident ularga buyruq berish kerak? Prezident tashabbusi nima bo'lishi kerak? Nima bo'ldimi?
O'zichi ruhidan aka, o'sha davlat boshqaruvidagi alohida bir-biridan mustaqil bo'lish kerak bo'lgan tizimlarda o'zi chegara qolmadi.
Allaq ishdan chiqib qoldi. Ishdan chiqib bo'ldi-da. Shuning uchun qani o'zi o'ylab ko'r endi. Ularni mustaqil tashabbus bo'lmasa ekan, har qanday islohotlar barbod bo'laveradi-ku.
Mana nima gapiryapman-da.
Kechirasiz, qaysi bir amalda tashabbus man chiqdi-da bu qishda qani ayting? Men islomayman.
Yo'q, yana kelib gap aylanib kelib, yana o'sha matbuot erkinligiga taqalaveradi shekillida.
Albatta, yana hammasi kelib, ilgari ham aytganman. Hammasi kelib matbuot erkinligiga muxolifatga taqaladi. Jamiyatda qon tomiri bo'lmuş qonunlari ishlatuvchi mexanizm yaratmasa kamda deb foyda. U nima? O'zi muxolifat albatta. Muxolifat. Shuning uchun Qur'oni Karim islom dinining muqaddas kitobi, to'g'rimi? Har qanday mamlakatning muqaddas kitobi, uni konstitutsiyasi, uni qonunlari. Kechirasiz-ku, shakkoklik emas. Har qanday super shakkoklik bo'yotibdir-da-ku. Hali u qonun buziladi, konstitutsiya buziladi, hech kim ish yo'q.
Xo'p, endi Ruhiddin aka, sizni avvalgidan yana o'sha savolga qaytarsam, nimadan boshlash kerakki bu qadamni shu sudda rostdan ozgina mustaqillik ozgina o'zgarish bo'lsa? O'sha kim ochdi uyidan haqiqiy adolat qo'rg'oniga prezident aytmoqchi aylanish uchun nima qilish kerak? Kadrlardan boshlash kerak demoqchimisiz? Siyosiy islohotlardan boshlash, nimadan boshlash, qayerdan boshlash kerak bu chiganni?
Modandiki muxolifat hali beri katta sahnasi bo'lib chiqmas ekan, muhalifat kelmasligi hali beri alvaldan bor muhalifat kelishi kerak. Man birinchi taklifim ilgari ham men marta aytganman, bu haqiqiy undan keyin men marta aytaman. Modomiki muhalifat hayot sahnasiga, jannat sahnasiga kelmas ekan, vijdonli kadrlar topib qo'yish kerak albatta. Boshqa ilojimiz yo'q deganda. Men marta sahot qilamizmi, million marta sahot qilamizmi, sahot uchun kurashadigan insonlar haqqam bo'lishi kerakda. Tilda boshqa, dilda boshqa, amalda boshqada ko'pida. Birdan shirqida qilar ham, nahotki prezidenti ham tamomiy sammi deb gapirsagan betingiz tezroq qarab turadida. Qo'lingdan kelganini qil. Qani, muammoyni qalita, mani qo'limda deb turadi betingida. Men hozir oldimda bir o'tiribdi, gap qo'chig'ida. Oldimda bir o'tiribdi, menga yo'nalish qo'yish. Qamalgan bo'lasiz, 100 marta ehtimosniyotga yozgan, aqnom yozgan. 5 yil ham maqtanish qarmaydi. Keyin ketdi-da, yana yozadigan bo'lsang, yana keladigan bo'lsa debdi, aqnomi inson endi. Yo'q. Balasiga 100 marta kerak desa beraman. Ona hozir oldimda o'tiribdi. Prezident aytdi-ku, aqlinglar, kechinglar deb so'ragan bo'lsa, yo'q, chiqarishmoqda bolani. Bir oddiy misol. Gapirganman uni ijro etuvchi odamlar, ijro etuvchi mexanizm tatbiq etilmasa ekan, hammasi gapdagi chiqib qolaveradi. Bir joyda toptanib turaveramiz, tepsinib, yetsinib turaveramiz.
Navbahor,
hukumat kim? Hukumat bugun O'zbekiston jamiyatida yurgan odamlar. O'zbekiston jamiyatida bugun boya aytganimizdek qanchalik xalqparvar, davlat uchun, xalq uchun ishlashga tayyor kadrlar qanchalik ko'p. Tuzumda o'tirganlar, azaldan o'tirganlar ulardan birma-bir qutulish mumkin emas. Ya'ni o'sha tuzumni tozalash uchun oddiy qadamlar qo'yish ham shu qadar qiyin ekanini ko'rib turibmiz. Deylik, davlat boshqaruvida o'tirgan odamlar liderlar, to'g'rimi? Liderlar nima qilib berishi mumkin? O'zgarishlar uchun boya aytganimdek zamin yaratib, yo'l ochib berishi mumkin. Masalan, agar deylik, prezident Mirziyoyev haqiqatdan tuzum xalqparvar bo'lishi kerak, sud tizimi, masalan, adliya tizimi mustaqil bo'lishi kerak yoki boshqa sohalarda ham islohotlar qilishimiz kerak deb sidqi dildan aytayotgan bo'lsa, o'rnak bo'lishi kerak. Misol tariqasida o'sha atrofidagi odamlar, balki o'zining o'zga eng yaqin odamlarni adolat oldida javob berishi uchun yo'l ochib berishi kerak. O'zbekistonda hozir hammamiz aytamiz, O'zbekistonda shuncha jinoyatchilar boshqaradigan tuzum, vazirliklarga tayinlanayotgan odamlarning ichida niyati qora, xalqni o'marib yurgan odamlar ko'p deymiz. Qani ochiq muhokama qilinsin. Bu ishlar mana o'sha kuni ham prezident Andijon viloyatida sudyalar jinoyatga tortilgani haqida, qo'l urgani haqida gapirdi. Nima uchun axborot vositalari bularni ochiq yoritmasligi kerak? Nimaga yoritilmayapti bu masalalar? Nima uchun, masalan, o'sha prezidentning aytgan gaplari, deylik, yoki keltirgan misollarini keng muhokama qilish uchun yo'l ochib berilmayapti? Albatta, prezident hamma narsani sizga mana deb qo'lingizga berib qo'yishi mumkin emas deb ham aytishlari mumkin. Gap prezident emas, odamlarning o'zi harakat qilishi kerak deb. Lekin harakat qilayotgan odamlar erkin harakat qilayotganini ko'rsatuvchi misol kerak. Shundagina xalqning va tuzumning shu bilan birga o'ziga nisbatan ishonchi oshadi. Ishonch yo'q hozir, hech kim bir-biriga ishonmaydi. Agar deylik, jurnalistlarga mana siz erkinsiz, borib bemalol sud tizimini yoki har qanday sohani yorchingiz mumkin desa, qancha jurnalist hozir O'zbekistonda qo'liga mikrofon olib yoki video kamera olib borishi mumkin?
Lekin ertaga shunaqa qilgan odamlarga hech qanaqa yomon negativ oqibat bo'lmasa, bugun bitta bo'lgani ertaga 10-taga aylanadi.
Albatta, o'sha fuqaroni ilhomlantiradigan, unga kuch beradigan, unga ishonch beradigan harakatlar qilish kerak. Bir narsa aniq, O'zbekistonda bir sohani isloh qilish uchun, bir sohani yangilash uchun barcha sohalarni yangilash kerak, chunki hamma narsa bir-biriga bog'liq. Sud tizimining mustaqil bo'lishini xohlaysizmi? Demak, axborot vositalari mustaqil bo'lishi kerak. Axborot vositalari mustaqil bo'lishi kerakmi? Demak, nohukumat tizimni rivojlantirish kerak. Nohukumat tizim hozir bizda hukumatning sun'iy ravishda yaratgan tizimi. Nohukumat tashkilotlar hukumat buyurtmasi bilan, hukumatning bosimi ostida vujudga kelgan tashkilotlar. Afsuski, aytmoqchimanki, faqatgina sud mustaqil bo'lsin deb siz yetakchilik qila olmaysiz. Buni amalda ko'rsatish kerak. Endi sud ishiga yoki adliya tizimining ishiga prezident qanchalik aralasha oladi, aralasha olmaydi degan bir bahs-u munozaralarni kuzatyapmiz ijtimoiy tarmoqlarda. Bu menimcha juda ham ijobiy hol. O'zbekistonliklar bu haqda yozayotgani, fikr bildirayotgani. Lekin prezidentning bu borada o'z fikrini bildirishga, O'zbekistondagi muammolarni sanab o'tishga albatta haqqi bor, lekin bular quruq gap bo'lib qolmasligi kerak. Hozir Mirziyoyev har bir chiqishi bilan odamlarga katta umidlar beryapti va buni amalda qadama qadam ozgina ozgina bo'lsa ham isbotlash kerak. Buning uchun o'zining atrofidagi odamlarni ham o'zining aytayotgan gaplariga ishontira olishi, ularni yetaklash kerak. Albatta, jamiyatda o'zgarishlar yoppasiga bo'lmaydi hech qachon. Kichik-kichik doiralarda yuz beradi va mana shu misollar odamlarga ilhom berish kerak, g'ayrat berish kerak. Hozircha ko'rmayapmiz, lekin to'g'risini aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda turli jabhalarda yangi-yangi odamlar boshqaruvga kelayotgani haqida ma'lumotlar bor. Endi bu yangi-yangi odamlar qanchalik yangi va qanchalik yangiliklar qila oladi, buni albatta vaqt ko'rsatadi. Lekin umidsizlanishga menimcha hech qanday hojat yo'q, chunki umidsizlanishning o'zi mumkin emas.
Nobahor juda chiroyli to'g'ri gapirdilar. Xalq davlatga ishonib, davlat tepadagilari xalqqa tayanishi kerak. Agarda o'sha qo'rqmasdan erkin so'z paydo bo'lgandan keyin haqiqatdan o'zgarishli bo'lish mumkin.
Rahmat Iskandar aka, rahmat Nabahor, sog' bo'linglar.
Ozodlikda qurultoy eshitishning takroriy sonini tingladingiz. Eshitirishni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 13-noyabr dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Eronda zilzila oqibatida kamida 61 odam halok bo'ldi. Turkiya Fatxulloh Gulanni noqonuniy ekstraditsiya qilishda ko'mak berganlarga 15 million dollar va'da qilgani to'g'risidagi xabarlarni kulguli va asossiz deb baholadi. Toshkent aeroportida doimiy ishlaydigan namozxona ochildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozod likni tinglayapsiz. Eron davlat televideniyasi 12 noyabr kuni Iroq bilan chegaradosh hududlarda yuz bergan zilzila oqibatida kamida 61 odam halok bo'lgani va 300 odam jarohatlangani to'g'risida xabar tarqatdi. AQSh geologiya xizmati zilzila markazi Iroqning Halabja shahridan 32 km janubi-g'arbda bo'lganini bildirdi. Zilzila kuchi 7.3 ballni tashkil etgan. Xabarlarda bildirilishicha zilzila kuchi 14 ta viloyatda, jumladan Tehron va Bag'dodda ham sezilgan. Turkiyaning AQShdagi elchixonasi Anqara ulamo Fatxulloh Gulanni noqonuniy ravishda ekstraditsiya qilishda ko'mak so'rab, prezident Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Michael Flinga murojaat qilgani to'g'risidagi xabarlarni kulgili va asossiz deb baholadi. Avvalroq Wall Street Journal Turkiya hukumati Flinga ko'mak uchun 15 million dollar va'da qilgani haqida xabar tarqatgan edi. Anqara Gulanni 2016 yilgi harbiy to'ntarish urinishini tashkillashtirganlikda ayblab, Washington bir necha marta uni ekstraditsiya qilishni talab etgan. Gulan bu ayblovni rad etib kelmoqda. AQSh Anqara ishonarli dalil isbotlarni taqdim etsagina Gulanni ekstraditsiya qilishi mumkinligini bildirgan. Ispaniya bosh vaziri Mariano Rajoy Kataloniya muxtoriyati aholisini 21 dekabrda o'tkaziladigan navbatdan tashqari saylovda parlamentga ayrimachilar vakillarini saylamaslikka chaqirdi.
Queremos recuperar la Cataluña de todos con democracia y con libertad.
Biz demokratiya va erkinliklarga ega bo'lgan umumiy Kataloniyani qayta tiklamoqchimiz. Sukut saqlayotgan ko'pchilik o'z jumligini buzib ovoz bergan taqdirda biz bunga erishamiz, dedi Rajoy. 1-oktyabrda Kataloniyada Ispaniyadan mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazilgan edi. Referendumda saylovchilarning 43% ishtirok etgan va ularning 90% mustaqillik uchun ovoz bergan. Xabarlarga qaraganda bunday vaziyat mustaqillikka qarshi bo'lganlarning referendumni boykot qilgani ortidan yuzaga keldi. Isroil hukumati 12 noyabr kuni Rossiya va Qo'shma Shtatlarning o'q otishini to'xtatish urinishiga qaramay, o'z chegarasiga yaqin bo'lgan Suriya hududlarini bombardimon qilishda davom etishini bildirdi.
Iskem shani xtaminenu noten ma'ne la drisha israelit khad mashmayit shelo tiyena
Amerika Rossiya kelishuvi Isroilning manfaatlariga har tomonlama zid keladi. Isroil Livandagi jangari Hezbollah guruhi yoki Eron kuchlari Suriya Isroil chegarasiga yaqinlashishiga yo'l qo'ya olmaydi, dedi Isroilning mintaqaviy hamkorlik bo'yicha vaziri Sachi Hanekbi. 11 noyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va AQSh prezidenti Donald Trump Suriyada birgalikdagi harakatlarni davom ettirish ishlar haqida kelishib olgan edi. Bu kelishuv Vietnamda o'tayotgan Osiyo Tinch okeani mamlakatlari hamkorligi sammitida imzolangan. Toshkent xalqaro aeroportida namozxona tashkil etildi. Bu haqda Kun.uz nashri o'z mustaqil manbalariga tayangan holda 12-noyabr kuni xabar berdi. Toshkent aeroportida avvallari namozxona faqat umra va haj safari paytidagina tashkil qilinar edi. Endilikda Toshkent aeroportidagi namozgoh doimiy ravishda faoliyat olib boradi, deb yozadi nashr. Janubiy Koreya vatandoshi Jung Song Chon O'zbekiston raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi qimmatbaho qog'ozlar bozori muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazi bosh direktori o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Jung Song Chong bu lavozimda asosan O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalasi bilan shug'ullanishini bildirgan. Bundan avvalroq turkiyalik ekspert Orxon Sivriki 6-noyabrda O'zbekiston havo yo'llarining strategik rivojlanish bo'yicha maslahatchisi etib tayinlangani xabar qilingandi. Ispaniya poytaxti Madridda O'zbekiston Ispaniya biznes forumi bo'lib o'tadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, mazkur forumda ishtirok etish uchun Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov rahbarligidagi delegatsiya Ispaniyaga jo'nab ketdi. Rasmiy xabarda bildirilishi 12-15 noyabr kunlari O'zbekiston delegatsiyasi qator uchrashuvlarni o'tkazadi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Qirg'iziston ichkarisidagi bir necha anklavda yashayotgan O'zbekiston fuqarolariga yo'l ochish zaruratini tilga oldi. Federika Magerini Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoga terrorga qarshi kurash bo'yicha mutaxassislarni yo'llashga qaror qilganini bildirdi. Parkent tumani hokimi paxta shtabidagi yig'ilishda gapirgan 45 minutlik nutqida 126 marta so'kindi. Tramp Rossiyaga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalarni o'ta og'ir deb baholadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda 10-11 noyabr kunlari Markaziy Osiyoda hamkorlik va xavfsizlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Anjumandan so'ng jurnalistlarga javob bergan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Qirg'izistondagi anklavlarda O'zbekistondan qariyb uzilgan holda yashayotgan aholiga yo'l ochish zarurligini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Samarqandda Markaziy Osiyo yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzuida xalqaro anjumandan so'ng O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov jurnalistlarning chegara masalalariga savollariga javob berdi. Anjuman davomida O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'iston o'rtasida uch davlat chegarasidagi tutashgan nuqtalarni aniqlash va bu hududda davlat chegarasini delimitatsiya qilishga qaratilgan uch tomonlama shartnoma imzolandi. Ushbu shartnoma ratifikatsiya yorliqlari almashilgan kundan boshlab kuchga kiradi. Sputnik UZ nashri anjumandan so'ng matbuotga bayonot bergan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovdan shunday iqtibos keltirdi. Bugungi uchrashuv muzokaralaridan so'ng davlatlarimiz bir-birini yanada yaxshiroq tushuna boshladilar. Bularning barchasi shubhasizki Markaziy Osiyo davlatlarining yangi siyosiy xaritasini hosil qildi. Samarqandda haqiqatda ham tarixiy voqea yuz berdi deya iqtibos keltirdi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziridan Sputnik nashri. Jumladan Qalampir UZ saytining uch mamlakat orasida muammo chiqdik bo'lsa, buning uch tomonlama shartnomaga ta'sir bo'lishi mumkinmi? Mazmunidagi savoliga javoban vazir anklavlardagi O'zbekiston fuqarolari taqdirini tilga oldi. Uning so'zlaridan Qalampir UZ sayti keltirgan iqtibos. Qirg'izistonning ichkarisida kichik-kichik anklavlar bor va u yerda o'zbek aholisi yashaydi. Xo'sh, nima qilish kerak? To'g'ridan-to'g'ri yo'l yo'q, yo yo'l ochishimiz kerak, yo o'zaro kelishuvga borish kerak. Ularning manfaatlarini O'zbekiston himoya qilishi lozim. Bu hujjatlarni kichik guruh imzolayotgani yo'q. Birinchidan hukumat ishtiroki bor, ikkinchidan bu hujjat parlamentdan ratifikatsiyadan o'tadi. Uchinchidan hujjat BMTga topshiriladi. BMT esa shubha uyg'onmasligiga kafolat beradi. Hayot murakkab, buyog'ini ko'ramiz, deya iqtibos keltirdi Qalampir UZ sayti O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovdan. Vazirga ko'ra, hozirda Qirg'iziston bilan chegaraning 85% delimitatsiya qilib bo'lingan. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, Samarqandda BMT shafeligida tashkil etilgan anjumanda mintaqada iqtisodiyot, transport, madaniy, gumanitar, turizm va boshqa sohalardagi hamkorlik rivojlantirish, davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish, suv, energetika resurslaridan birgalikda foydalanish kabi masalalarda fikr almashilgan, shuningdek xavfsizlik va qo'shnim Afg'onistonda tinchlik masalasi bo'yicha takliflar bildirilgan. Rasmiy xabarda aytilishicha 20 dan ortiq davlatdan borgan rasmiylar, ekspertlar ishtirok etgan 2 kunlik tadbirda 70 dan ortiq ma'ruza tinglangan. Bular orasida prezident Shavkat Mirziyoyev, BMT bosh kotibining maxsus vakili, Markaziy Osiyoda preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markaz rahbari Natalia German, Yevropa Ittifoqi ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Federika Mogerini kabi rasmiylarning ma'ruzalari tinglangan. Tadbir davomida prezident Mirziyoyev Yevropa ittifoqining oliy vakili Federika Mogerini, Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif va Turkiya iqtisodiyot vaziri Nihat Zeybekchi bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazgani xabar qilinmoqda. Samarqandda o'tgan 2 kunlik xalqaro anjumanga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent viloyat Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev 1-noyabr kuni o'tkazgan yig'ilishda paxta terimiga kam odam chiqargan rahbarlarni haqorat qilayotgani yozilgan 45 minutlik audio fayl ozodlik tahririyatiga kelib tushdi. Hokim tashkilot va korxonalar rahbarlarini, mahalla oqsoqollarini ayamay so'kar ekan, 45 minut davomida 126 marta uyatli so'z qo'llagan. Ne'matulla Abdullayev ozodlikka shunday yig'ilish o'tkazganini tasdiqlar ekan, mahalliy rahbarlarni so'kmaganini, faqat qo'yganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev 1-noyabr kuni kechqurun paxta shtabida o'tkazgan yig'ilishning audio faylini shu yig'ilishda ishtirok etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan biri ozodlikka taqdim etdi. Bu rahbarning ozodlikka aytishicha tuman hokimi o'tkazgan majlisda tuman prokurori va ichki ishlar bo'limi boshlig'i ham ishtirok etgan. Yig'ilishda qatnashgan tashkilot rahbari audioda ovozi aks etgan majlisdagi voqealarni izohlab aytishicha, Ne'matulla Abdullayev paxtaga kam odam chiqargan va terilgan paxta miqdorini ko'paytirib hisobot bergan tashkilot rahbarlarini birma-bir turg'izib savol-javob qiladi va deyarli har bir rahbar hokimdan so'kish eshitadi. Hokimning birinchi dahanaki zarbasiga tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i G'ofir Ro'ziboyev duch kelgan.
Urma qaraver har kuni jon odam olib keldi. Buning nima deysa, bo'lsa pachon bilan.
Intilgan nima?
Ya pachon nima bosh bo'ldi?
Deydi hokim. Bosh shifokor 20 ta odam olib keldim deyishi bilanoq yana haqoratlar to'lqiniga duch keladi.
20 ta.
Ha, 20 ta odam. Ana keldim. 20 ta odam endi.
Dala bo'lmasa nima qildi?
Yo'q, keldi.
Deydi hokim. Tuman hokimi qariyb bir soat davom etgan majlisda xalq ta'limi bo'limi va boshqa tashkilotlar rahbarlariga ham so'kinib gapirib, kerakli miqdorda paxtaga odam olib chiqishni, har bir odam kamida 30 kilogramdan paxta terib berish majbur ekanligini ta'kidlaydi. Parkent tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan va hokim o'tkazgan yig'ilishlarda doim qatnashadigan mahalla oqsoqollaridan birining aytishicha, majlislarda hokim so'kmagan odam qolmaydi. Ne'matulla Abdullayevning bizga hokim bo'lib kelganiga 4 oy bo'ldi. Boshida yaxshi edi, og'zidan yomon so'z chiqmasdi, lekin paxta mavsumi boshlangandan keyin aynidi. Katta kichik demaydi, bo'ralatib so'kadi, og'zidan qi tushmaydi. Paxtani teryapmiz, lekin paxtaning o'zi qolmagan. Axir kim tekinga chiqib vaqtini bekorga dalada o'tkazadi, deydi mahalla oqsoqoli. Ne'matulla Abdullayev ozodlikka taqdim etilgan 45 minutlik audioda jami 126 marta uyatli so'zlar bilan so'kingan. Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev ozodlik savollariga javob berarkan, paxta terimida ishtirok etayotgan korxona va tashkilotlar mahalla oqsoqollari bilan 1-noyabrda yig'ilish o'tkazganini tasdiqladi. Hokimning aytishicha, paxta rejasi bajarilmagani tufayli haqiqatan ham rahbarlarni qattiq qo'yib gapirgan, lekin ularning shaxsiyatiga tegadigan gap aytmagan.
Men kimni haqorat qilgan bo'lsam, sudga murojaat qilsam, sud oldida javob berishga tayyorman, lekin men biror narsaning shaxsiyatiga tegmaganman,
dedi Ne'matulla Abdullayev. Parkent tumanida majburiy mehnatni monitoring qilgan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, u Ne'matulla Abdullayev o'tkazgan yig'ilishlardan birida hokimning qatag'on siyosatiga guvoh bo'lganini aytadi.
Odamlarda qo'rquv bor. O'sha qo'rquvni yengib bir narsa deyolmaydi. Lekin hokimni garchi yangi bo'lsa ham, deylik masalaga xolis yondashmayotganligida nihoyatda o'sha fuqarolar noroziligini sezdik. Mana shunday tahdidlar bilan xalqni qo'rqitib olgan yangi bo'lishiga qaramasdan-da hokim.
Deydi Malohat Eshonqulova. Ne'matulla Abdullayev Islom Karim prezidentlik davrida Toshkent viloyati Bo'ka tumanining hokimi bo'lib ishlagan. Lekin uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hokimlikdan bo'shatilgan va qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Joriy yilning 25-aprelda Ne'matulla Abdullayev Parkent tumaniga hokim etib tayinlangan. Hokimlarning qo'l ostidagi rahbarlarni so'kishi va kaltaklashi O'zbekiston uchun yangilik emas. Lekin viloyat va tuman hokimlarining jamoatchilik oldida shaxslarni haqorat qilishi, ularni kamsitishi ko'p uchrab turadigan hodisa bo'lsa-da, ulardan biror nafari bu uchun muayyan bir jazo olgani haqida xabarlar yo'q.
O'zbekiston salomatlik.
Prezident qarorida bilvosita qo'shib yozishda ayblangan O'z Farm sanoat konsernini butunlay tugatildi.
Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 noyabr kuni imzolagan qaror farmatsevtika tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb ataladi. Chiqarilgan avvalgi qarorlarga qaramay mamlakat farmatsevtika tarmog'idagi aholining qoniqarsiz qolayotgani ta'kidlangan yangi qarorga berilgan rasmiy sharhda ayniqsa bu sohadagi mahalliy ishlab chiqarishning ahvoli tanqid qilingan. Masalan, O'z Farm sanoat davlat aksiyadorlik konserni tarkibiga kiruvchi korxonalar umumiy sonining 19% faoliyat yuritmayapti. 30%ning ishlab chiqarish faoliyati tayyor mahsulotni qadoqlash, o'rash va yorliq yopishtirish bilan chegaralangan. Hozirgi vaqtda dori ishlab chiqarish uchun import qilinayotgan xomashyo umumiy sonining 23.4% tayyor mahsulot hisoblanadi. O'z Farm sanoat konserni korxonalari tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan asl dori vositalarining ulushi bor yo'g'i 1.3%ni tashkil etadi, deyiladi rasmiy sharhda. Shundan kelib chiqib, prezident O'z Farm sanoat konsernini tugatish, uning zaminida Sog'liqni saqlash vazirligi tarkibidagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashkil etishga qaror beradi. 7 noyabr kuni faoliyati tugatilgan O'z Farm sanoat rahbari Mirzanozim Do'stmurodov joriy yil 9 fevral kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan bayonotida farmatsevtika sanoatidagi aholiga oid butunlay boshqacha raqamlarni keltirgan edi. Mamlakat farmatsevtika bozorida mahalliy mahsulot ulushi 50%dan oshdi. 2017 yil oxirigacha esa ushbu ko'rsatkichni 70%ga yetkazish rejalashtirilgan, degan edi Do'stmurodov 9 fevral kungi bayonotida. Prezident qaroriga berilgan rasmiy sharh hamda O'z Farm sanoat rahbari keltirilgan rasmiy raqamlardagi buncha katta tafovutdan ichki ishlab chiqarish miqdoriga oid raqamlarni soxtalashtirish, xususan ularni bo'rttirish O'z Farm sanoat tugatilishida belgilovchi rol o'ynaganini anglash mumkin. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri mamlakat farmatsevtika sohasidagi asosiy belgilovchi o'yinchi bo'lib kelgan O'z Farm sanoat konsernining 8 noyabr kuni ozodlik gaplashgan mutasaddisi bu qarordan hamma motamda ekanini bildirdi. Suhbatdosh ta'kidlashicha, Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan 7 noyabrga qadar farmatsevtika sohasini rivojlantirishga bag'ishlangan 12 ta qaror chiqarilgan. Biz bu qarorlarni bajaramiz deb chopqillab yuruvdik. Ichki mahsulotni bunchaga oshiribsan, buncha dori chiqaribsan, endi buncha chiqargin, buncha investitsion loyiha kiritibsan, yana buncha kiritgin deb qarsakbozlik qilib turib, 13-chi qaror bilan O'z Farm sanoatni o'ldirishni qo'yishdi, deydi tugatilgan konsernning 8 noyabrdan boshlab ishsiz qolganini aytgan mutasaddilaridan biri.
O'zbekiston yoshlar ittifoqi ilk xorijiy hamkori Rossiya yoshlar ittifoqi bilan hamkorlik memorandumini imzoladi.
Yoshlar ittifoqi bilan kamolot harakatini xalqini hozircha sezganim yo'q men.
Farg'ona viloyati radiosi jurnalisti 17 yildan buyon davlatdan uy ololmayapman deb arz qildi.
11 yildan beri mana shu narsani sudrab kelishyapti, berishmayapti.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyat Asaka tumanidagi ko'mir omborida aholiga arzon narxda sotish uchun olib kelingan ko'mirning g'ayriqonuniy savdosi bilan shug'ullangan shaxslar 4 noyabrda ushlandi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi va MXX xodimlari o'tkazgan tezkor tadbir davomida ombordan g'ayriqonuniy olib chiqib ketilayotgan bir necha yuk mashinasi ushlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asaka tuman hokimiyatida ishlaydigan ko'mir voqeasidan yaxshi xabardor Ozodlik manbasi 4 noyabr kuni shahardagi ko'mir omborida katta tekshiruv boshlanganini aytdi.
Asakaga 9 vagon ko'mir kelgandi. Grajdanskiy kiyimdagi MXX bilan ichki ishlar vakillari ko'mir ortib chiqqan mashinalarni birma-bir ushlab Asaka shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib qamab qo'yishdi. Ombor peshatlab qo'yildi. Men militsiyadan olgan ma'lumotlarga ko'ra, xalqqa arzon narxda sotilish kerak bo'lgan ko'mirni omborchilar qimmat puliga sotib kelgan,
dedi mulozim. Uning aytishicha, ayni paytda ko'mir omborining mas'ullari o'zgargan va 7-noyabrdan boshlab aholiga ko'mir tarqatilyapti.
Ko'mir ortgan 5 ta gaz 52, gaz 53 zil yuk mashinalarining ko'miri tarozida tortilib, akt qilinib omborga to'kildi. Mashinalarni jinoyat quroli sifatida jarima maydonchasiga olib borib qo'yishdi. Skladdagi mas'ul odamlar o'zgartirildi. Hozir tergov davom etyapti.
Dedi mulozim. Asakadagi ko'mir omboridagi vaziyatni nazorat qiladigan ichki ishlar xodimlaridan biri ombor rahbarlari o'zgartirilganini, aholiga belgilangan tartibda ko'mir tarqatilayotganini ozodlikka tasdiqladi.
Ombordagi rahbariyat 100% almashtirildi. Tergov davom etyapti. Ko'mirning davlat narxi 1 tonnasi 150 ming so'm. Lekin omborchilar ko'mirning sarasini g'ayriqonuniy tarzda 600-700 ming so'mdan pullashda gumonlanyapti. Endi bu narsaga chek qo'yildi. Aholiga tartib bilan mahallaning spravkasiga binoan ko'mir berilyapti.
Dedi militsiya xodimi. Lekin Asaka tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan mahalla raislaridan birining ozodlikka aytishicha, ombor mudiri ustidan tergov ketayotgan bo'lsa-da, lekin ombor rahbariyatida jiddiy o'zgarish bo'lmagan.
Bular juda katta puldor odamlar. Hozir omborni mudirning Asakada Qora shahzoda degan laqab bilan tanilgan jiyani boshqarmoqda. Tarozda boshqa odam u, lekin vaqtinchalik rahbar jiyan. Mening militsiyadagi tanishimning aytishicha, bu katta o'g'irlikni jinoyat kodeksidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 61-moddasi mayda tashimachilikka o'zgartirishga harakat qilinyapti ekan. Qani ko'ramiz, oxiri nima bo'lar ekan?
Deydi mahalla oqsoqoli. Oqsoqolning bu gapini tuman hokimligi mulozimi izohlashni istamadi. Mahalla oqsoqolining aytishicha, ko'mir tarqatishda eng birinchi o'rinda paxta terimida ishtirok etganlar e'tiborga olinyapti. Ozodlikning Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, 6-noyabr kuni Asakadagi Axtachi ko'mir omborida ham reyd o'tkazilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
8-noyabr kuni Moskvada Rossiya yoshlar ittifoqi bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi o'rtasida qo'shma loyihalarni hamkorlikda amalga oshirish yuzasidan memorandum imzolandi va bu voqea Prezident Mirziyoyevning joriy yil yozidagi farmoni bilan Kamolat ijtimoiy harakati negizida tashkil qilingan O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatiga bir nazar tashlashga bahona bo'ldi. Yangi tashkilotning eskisidan farqi nimada? Yoshlar ittifoqi qanday g'oyalar uchun kurashadi? Shu va shu kabi savollarni sobiq kamolatchi, farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimovaga berdik.
O'sha yoshlarni kelajagiga befarq bo'lmagan Kamolat yoshlar ittifoqi bilan bevosita bog'liq odam sifatida, mutaxassis sifatida shuni aytamanki, hozir yoshlar ittifoqi bilan eski Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatini farqini hozircha sezganim yo'q men. Uning nomi o'zgardi, lekin hali ham o'sha ura-ura, hurra-hurra mana shu Kamolat nima ish qilib turgan bo'lsa, xuddi o'sha narsani Yoshlar ittifoqi bajaryapti.
Kamolat nima qilardi? Yoshlar ittifoqi davom ettirayotgan bo'lsa, u nima ish qilyapti?
Kamolat shu tadbir o'tkazardi. Keyin qanaqadir bir o'sha yoshlarni yig'ib olib konsert qo'yib berardi. Mana shunaqa narsalarni qilardi. Hozir bu ham shu narsalarni nima qilyapti? Masalan, hozirgi paxta kompaniyasi paytida Kamolatdan shu fidoiy yoshlar atriyadi yoki bo'lmasa o'sha qanaqadir bir mehnat rohat atriyatlarini tuzardida yoshlarni paxta terimiga jalb qilardi. Hozirgi kunda ham mana shu yoshlar ittifoqi ham endi ular fidoiy yoshlar atriyatlarini tuzib paxta teryapti. Shunga o'xshagan yoki bo'lmasa masalan biz giyohvandlikka qarshimiz, biz unga qarshimiz, biz bunga qarshimiz degan shiorlarda tadbirlar o'tkazardi.
Kamolat yoshlar ittifoqi nima qilyapti endi?
Xuddi shu narsalarni qilyapti, ha. Xuddi shu narsalar qilyapti. Masalan, yoshlar ittifoqi tashkil topgandan beri mustaqillik bayrami o'tkazildi. Kollejlarda, maktablarda o'sha mustaqillik istiqbolimiz, istiqlolimiz, istiqbolimiz degan mavzularda tadbirlar o'tkazilganini bilaman. Yoki bo'lmasam, keksa aholidan xabar olyapmiz, ularni qadrlayapmiz. Degan ma'noda haligi bir ikkita urush va mehnat faxriylarini uylariga borib sovg'alar tarqatib keldi. Yoki bo'lmasam yana nima? Mana shu narsalarda.
Endi qarang, Mana siz aytyapsiz, farq ko'rmayapman deyapsiz. Unda nima uchun? Unda nima uchun Kamolot Yoshlar ittifoqiga aylantirildi? O'zingiz javobingiz bormi shunga?
Yo'q, javobim bor. Kamolot Yoshlar ittifoqiga aylantirilishi Kamolot o'sha Kamolotning negizida yoshlarga bir amaliy yordam beradigan, ularni muammosini yechib beradigan bir tashkilot tashkil qilish ko'zda tutilgan deydida. Toshkent shahar Mirobod tumanidan men o'sha yoshlarni bitta faol vakil sifatida juda ko'p shunaqa yig'ilishlariga qatnashganman. Hokimiyatdan, Mirobod tuman hokimiyatidanmiz, keling, Kamolotni tuzish haqida qanaqadir yig'ilishlar qilyapmiz deyishardi-da, borib o'zimni masalan aniq nulonda takliflarimni aytsam, ular ham qilish kerak derdi. Masalan, yoshlar uchun bitta yosh ishsiz yuribdi. O'sha yoshga bitta avtomobil ochib beringlar deganman o'sha paytda ham. O'sha yerda u 4-ta 5-ta bolani o'ziga o'xshagan yosh ishsizlarni yig'sin-da, tirikchiligini o'tqizsin. Ana Kamolotni yordami yoki bo'lmasa birorta qizga tikuvchilik sexi ochib beringlar. O'zini iqtidorini, masalan, tikuvchilik qobiliyatini o'sha yerda ro'yobga chiqarib, o'zini orzusiga yetsin. Hozir u yoshlar mana shu narsalarga qiynalyapti deganda, ha, bu yaxshi taklif, taklifingizni inobatga olamiz deyishgan o'sha paytda. Lekin mana oradan 10 yildan ko'p vaqt o'tdi, lekin u takliflar amalga oshgani yo'q. Endi bilmayman, hozirgi kunda yoshlar ittifoqi balki shu ishlarni qilar. Hali endi yangi tashkil bo'ldi.
Sobiq jamoatchi, farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova bilan suhbatni tinglandingiz.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozod mikrofonga murojaat qilgan 54 yashar farg'onalik Muborak Jo'rayevaning aytishicha, u 29-ga kirgan o'g'li bilan 2015 yildan buyon bir xonali kvartirada yashaydi. Farg'ona viloyat teleradio kompaniyasida 15 yil muxbir bo'lib ishlagan hozirda ikkinchi guruh nojironi Muborak Jo'rayeva uy so'rab shahar hokimiyatiga birinchi marta ariza yozganiga 17 yil bo'ldi. Muborak Jo'rayeva bilan suhbatni tinglang.
Mana uy joy masalasi bo'yicha murojaat qilgan edim o'zimizning hokimiyatga. 17 yil bo'ldi. 2000 yilda men Farg'ona shahar hokimligiga uy joy masalasi bo'yicha murojaat qilib ariza topshirgan edim. Ana shu arizamni 2007 yilga kelib arizamni yo'qotishgan va 2007 yildan qaytadan menda ariza yozib hujjat topshirishimni so'rashgan.
Uy so'rab murojaat qilgansizmi yoki yer so'rabmi?
Uy, kvartira.
Kvartira so'rab.
Ha, kvartira so'radim.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Turmush o'rtog'im yo'q.
Demak, 29 yildan o'g'lingiz ikkalanglar kvartirada ijara haqi to'lab turasizlar.
2015 yili men juda ko'p marta nimaga prezidentga yozganimdan keyin 2015 yilda menga bir xonali kvartirani berishdi. U kvartira kuyib yonib ketgan uy ekan. Men qarz olib bu uyni remont qildim. Mana endi shu uyda yashayapmiz. Order asosida berdi, vaqtinchalik berdi 1 yilga. 1 yildan keyin sizga mana shu uyni qonuniy qilib o'tkazib beramiz. 1 yilgacha o'tirib turing degan gapni gapirishdi hokimiyatdan hamda uy joy bo'limi tomonidan. Mana men hozir 15 yildan beri o'tirgan bo'lsam, bu kvartirani to'lovlarini vaqtida, elektr energiya, suv, gazlarini, kommunal to'lovlarini vaqtida to'lab kelyapman. Lekin shu kungacha menga orderni yangilab berishgan yo'q. Keyin buni bu masala bo'yicha men Farg'ona viloyat xalq qabulxonasiga murojaat qildim. Shu viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevni qabuliga yozib qo'yishlarini iltimos qildim. Lekin yozib qo'yishdi va o'sha paytda men borganimdan keyin menga to'sqinlik qilishdi. Viloyat hokimiga Shuhrat G'aniyevga kirishimga to'sqinlik qilishdi, kirgizishmadi. Va shuni orqasidan o'sha yerda jicha asabiylashib, jicha mazam bo'lmadi va tez yordam chaqirishdi, tez yordam kelib menga ukol qildi. Anchadan keyin o'zimga kelib, o'rnimdan tursam, viloyat hokimi
tugab, уже yig'ilish tugab ketayotgan ekan. Qabul tugab ketayotgan ekan. Keyin men orqasidan borib, iltimos, men shunaqa 3 hafta bo'ldi yozdirganimga, meni qabul qiling deganimda, Shurat G'aniyev menga, men yuzimga qaragan yo'q, lekin kelmang orqamdan deb menga baqirdi. Keyin buni yig'ishtirib olinglar, orqamdan kelishmasin deb shu bilan chiqib ketdi. Ben prokuraturaga yozdim, prokuraturada ham menga javob keldi. O'sha hozircha vaqtincha uy yo'q, uy berilmaydi, uy berish to'xtatilgan degan javob keldi. Undan keyin mana 3-4 marta yana shahar hokimiga bordim. Shahar hokimidan mana Erkabayevdan menga xat kelyapti. Sizga dedi qilgan murojaatlaringiz dedi noo'rin, tuhmat va shu nima deb asossiz degan menga xat kelyapti. Order asosida bersa xususiylashtirib olardik.
Endi siz biron joyda ishlaganmisiz?
Men Farg'ona viloyat teleradio kompaniyasida radio bo'limida muxbir bo'lib ishlaganman. 30 yillik mehnat faxrisiman. Hozirda 2-chi guruh nogironiman. Mana shuncha yil ishladim, mehnat qildim. Bizda teleradio kompaniyada ishlaganlarga shu davlat tomonidan kvartira berilgan. 11 yildan beri mana shu narsani sudrab kelishyapti, berishmayapti. O'g'limni uylashim kerak, 29 ga kirdi. Mana 7 yildan beri boraman. Uy-joy bo'limini rahbariga uchradim. Necha marta aytdim, og'zaki aytdim. Ko'p deyapti, qilib berishmayapti. Men O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromanovichga xat yozdim, lekin shu kungacha menga birorta bir javob kelgan yo'q. O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromanovich meni qabul qilishlarini juda iltimos qilardim. Men ham 2-chi guruh nogironi bo'lib qolganman, 30 yil mehnat faxrisiman. Men 29 ga kirgan o'g'lim bilan mana hozir ham o'tiribman, uysiz.
Ozod mikrofon eshitirish edi. Farg'onalik Muborak Jo'rayeva bilan suhbatni tingladingiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida endi sizni qurultoy ishtirishining takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Ishtirishning bugungi soni shu yilning iyul oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sud hokimiyati vakillari bilan o'tkazgan uchrashuvdan so'ng hozirlangan. Marhamat.
Qurultoy ishtirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning qurultoy dasturi. Bugungi qurultoyimiz mavzui O'zbekistondagi sud tizimining muammolari, uni isloh qilish istiqbollari haqida bo'ladi. Bugungi qurultoyda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Harvard universiteti qoshidagi Kennedy nomidagi Davlat boshqaruvi instituti bitiruvchisi hamkasbim Navbahor Imomova, Toshkentdan Demokratik tashabbuslar guruhi yetakchisi Iskandar Xudoybergenov, ayni paytda sobiq prokuratura xodimi Gulnora Oqilova, advokat Ruhiddin Komilov hamda Andijondan yillardan beri suddan adolat istab uni topa olmay kelayotgan tadbirkor Mahmudjon Baratxo'jayevlar. 13 iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev sud tizimidagi bugungi ahvolni, u yerdagi poraxo'rlik, adolatsizlik va xalqni qiynayotgan boshqa jihatlarni tanqid qildi.
Mana shu O'zbekiston Respublikasi sudyalar oliy kengashini tashkil qilish bu o'zidan o'zi bo'lmadi. Agar kimdir o'ylasa, oldingidek nomiga 4 odam yo 10 odam o'tirib bu bo'ladi, bu bo'lmaydi degan gaplar u ketmaydi. Shu tarzda ishlab ko'ramiz. Agar bu ham oqlamasa, undan ham qattiq choralar ko'rishga majbur bo'lsa, kerak bo'lsa konstitutsiyani o'zgartiramiz. To sud xalqparvar bo'lmagancha baribir oxirigacha yetkazamiz. Sudni ostonasini qadam qo'ygan xalqimiz davlatga do'st bo'lib chiqish kerak. Hukm qabul qilsa ham u hukmni adolatli ekanligiga inonish kerak, ishonish kerak. Bu sizlarni vazifalari.
Hurmatli qurultoy ishtirokchilari, mana Prezident Shavkat Mirziyoyevning ancha jiddiy vajohat bilan gapirgan bu gaplari, xususan hozirgina eshitganingiz bu bayonotidan keyin O'zbekiston sud tizimida jiddiy islohotlar boshlanadi deyishga bir asos paydo bo'ldimi? Iskandar aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Zamirxon.
Labbay.
Hamma kelsa shu lavozimga ben bunu yaxshi qilaman, uni o'zgartiraman, buni deydi. Shuni gapirganda agarda ommaviy axborot to'g'risida muxolifat to'g'risida gapirmasa, qolgan gapiga quloq solmasa ham bo'ladi. Oldi qochdi gaplar. Jiddiysi so'z erkinligi. Jiddiysi buni to'g'rida gapirmadimi, sud to'g'risida ming marta gapirsin o'zgarmaydi.
Sababi shundaki, islohot qilinadigan bo'lsa, islohotni birinchi navbatda qiladigan qadamlari bor. Siz qadam qo'yganingizda birinchi galma-gal qadam qo'yib olg'a siljiysiz. Hali 10-chi qadamni 9-chi qadamni bosmasdan qilib bo'lmaydi-ku aslida.
Bu birinchi qadamni ko'rmayapman demoqchisiz shekilli. Nima bo'lish kerak edi o'sha birinchi qadam?
Baraka topkur. Men aytmoqchimanki, butun sistemani o'zgartirish kerak. Siyosiy muhit o'zgarib iqtisod ishlasin, xalqni hayoti joyiga tushsin desa, birinchi navbatda erkin so'zi paydo bo'lishi kerak. Bu bir muxolifat siyosiy paydo bo'lishi kerak. Mana ko'pincha bizda muxolifat yo'q deydi, bo'lmagan gap. Jamiyat bor ekanki, muxolifat bo'lishi shart. Agarda bo'lmagan taqdirda ham davlatga tepasiga kelgan siyosatchilar shu paydo bo'lishiga yordam berish kerak.
Navbahor, hozir Iskandar aka aytgan gapdan kelib chiqadigan bo'lsak, ijroiya hokimiyati rahbarini, hokimiyatni bir mustaqil bo'g'ini bo'lgan sud tizimi yoki bo'lmasam qonunchilik, o'sha parlament tizimida nimadir o'zgarishlar qilaman deb, asosiy islohotchi bo'lib o'zi maydonga chiqishi, asosiy muxolif bo'lib o'zi maydonga chiqishini o'zida qandaydir bir muammo ko'rinmayaptimi?
Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zini faol, g'ayratli, energiyaga to'la, qandaydir bir irodali rahbar sifatida ko'rsatishga urinayotgani aniq va ravshan. Lekin bu yerda mana hozir siz aytganingizdek, umumiy manzaraga qaraydigan bo'lsak, prezident hozirgi xatti-harakatlari bilan O'zbekistondagi fundamental muammolar qozonini ochib beryapti. Tan olyapti, muammolarni bu albatta ijobiy hol, lekin bu bilan masalan erkinlik yo'qligi tan olinyapti. Adolat yo'qligi tan olinyapti. Huquq buzarlik, qonun buzarlik keng tarqalgan, poraxo'rlik, korrupsiya chuqur ildiz otgani tan olinyapti va albatta bunda adliya tizimining roli katta. Yana bir boshqa muammo bu yerda ochiq ko'rinyapti. Bu ham bo'lsa, davlat organlari O'zbekistonda mustaqil emas, hech qachon mustaqil bo'lmagan, bosh qomus butunlay chetga surib qo'yilgan va davlat organlarining mustaqil, agar mustaqil bo'lganida prezident bugun sudyalarga nima qilishni o'rgatib o'tirgan bo'lmas edi. Albatta ularni so'kish, mansabdorlarni bir xonaga yig'ib baqir-chaqir qilish, bu bilan muammolar, tub muammolar hal bo'lmaydi. Mana hozirgina Iskandar aka aytgandek, islohotlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha Karimov davrida ham aytilgandek, qadamma-qadam, lekin qaysi qadam qachon qo'yiladi, kim nima qilishi kerak, bularni oldin chuqur muhokama qilib olish kerak. Ijroiya organi bu yerda bir narsani amalga oshirib berishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonda erkinlik uchun zamin hozirlab berishi mumkin. O'zbekistonda jamoatchilik fikri bor. O'zbekistonda faol fuqarolar bor. O'zbekistonda fuqarolar o'z fikriga ega, bir-birini odamlar eshitish kerak. Buning uchun hozir zamin yo'q, chunki O'zbekistonda jamiyat tuzum qo'rqinchga asoslangan azaldan. Endi odamlarni qo'rqitish, do'q qilish, so'kish bilan O'zbekiston adolatli jamiyat bo'lib qolmaydi. Buni ochiq tan olish kerak va fuqarolar bu haqda bir-birini eshitish kerak. Nima kerak? Kuchli kadrlar kerak. Kuchli fuqaro jamiyat kerak, kuchli axborot vositalari kerak, kuchli iroda kerak, irodani shakllantirish uchun kuchli ta'lim tizimi kerak, ta'lim tizimini isloq qilish uchun ham xohish iroda kerak. Hamma narsa bir-biriga bog'liq va agar haqiqatdan prezident hozirgi gaplarni sidqi dildan aytayotgan bo'lsa, o'sha sud deylik, faqat sud haqida gapirdi, o'sha kuni xalqparvar bo'lishi kerak bo'lsa, unda tuzum xalqparvar bo'lishi kerak, unda tuzumni boshqarayotgan odamlar xalqparvar bo'lishi kerak. Buni ta'minlash ko'p jihatdan ham prezidentning zimmasiga ham yuklangan degan bo'lar edi. Masalan, tub islohotlar haqida gapiramiz, real o'zgarishlar xohlaymiz deymiz, lekin hukumat buni qanchalik o'zi masalan xohlaydi? Tepadan minbardan turib gapirish juda ham oson, lekin Mirziyoyev O'zbekiston siyosiy maydonidagi kecha kelib qolgan yangi odam emas. Prezident juda ham yaxshi biladi O'zbekistonda fundamental muammolar nima deganini, ekanini. Erkinlik yo'q O'zbekistonda. Endi erkinlikni hukumat mana sizga deb berib qo'ymaydi. Buni ham masalan erkinlikni ham o'rganish kerak. O'zbekiston birinchidan aytgan bo'lardim, hech qachon adolatli jamiyat bo'lmagan. O'zbekistonda biror tuzum shu paytgacha adolatparvar tuzum bo'lmagan. Bu degani biz nol malakaga egamiz, tajribamiz yo'q. Na erkinlikka kelganda, na adolatli jamiyat qurishga kelganda. Mana shu jarayonni boshlash kerak va bu albatta juda ham oddiy qadamlardan boshlanadi.
Rahmat Nabahor. Nora Pep, kimga bo'ysinadi bugungi real O'zbekiston vaziyatida? Sudni kaliti deymizmi?
Kimda?
Kimda?
Kalib cho'ntakka.
Demak, korrupsiya.
Hech kimga bo'ysunishmaydi bular. Bular faqatgina o'zini cho'ntagiga bo'ysunadi.
Nima qilish kerak sudlarda rostdan ham bir mohiyatan bir o'zgarish qilish uchun? Prezident o'zi tanqid qilgandan keyin bir narsa o'zgarishiga ishonasizmi?
Masalan, prezident tanqid qilgandan keyin ozgina jonlanish bo'lyapti, ko'p emas faqat. Ozgina jonlanish bo'lyapti, ya'ni eski tartibga qamon bo'lyapti-da.
Jonlanish nimada ko'rinyapti?
Ozgina qabullar o'shtiribapti, o'zicha choralar ko'rayotgan bo'lyapti-da. Lekin hammasi yuzaki, mohiyatan tub o'zgarishlar bo'lmayapti-da.
O'sha nima qilish kerak? Tub o'zgarish qilish uchun.
Ya'ni nima deyapti? Ham dedi, prezidentga borgan emas, deyapti ochiqdan-ochiqda. Men prezidentga ham yozdik bu haqda dedi. Ham prezidentga borgan, u gapirgan emas, masalani biz hal qilamiz deyapti-da. Ochiq-ochiq amaldorlar. Ochiq-ochiq sabotaj banklar ko'p ketdi-da. Aynan sud tizimi bo'yicha yozgan bizlar shu narsani. Sud tizimi bo'yicha hech narsa biz xat chiqarganmiz. O'sha prezident aytdi oxirgi harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. O'sha yerda qo'yildi. Jamoatchilik nazorati deyapti. Fuqarolik jamiyat institutlari nazorat o'rnatsin joylarga chiqib davlat organlari ustidan deyapti. Barcha davlat organlari sud huquqini muhofaza qiluvchi organlar yo'q, vaqtatimiz bajarishi hayolga keltirilayotgan yo'q.
Yo'q, qanday o'rnatildi nazoratni? Masalan, sud faoliyati ustidan.
Jamoatchilik vakillarini sud ishtirok etishini ta'minlashdi. Ularda 1961 yil qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi jamoatchilik ishtirokiga jamoatchi himoyasi degan institutlar bor edi. O'sha hatto Sovet Ittifoqi davrida ham shu narsaga amal qilinardi, men o'zim buni guvohaman. Jamoatchilik kelardi-da, sud ishtirok etardi. Qani sud qanaqa qaror qabul qildi, qanaqa hukm qabul qildi? Hozir bu jamoatchilik yaqinlashtirish niyati yo'q. Tergov organlari, ichki ishlar organlari, surishtiruv organlari, prokuratura organlari hech kim yaqinlashtirgisi yo'q. Xuddi bir ular sirni bilib olib kimgadir fosh qiladigan bizlarda. Aybi borda bekitishadi.
Endi ruxsatnomani sudyalar roli kengashi tuzdik deyapti. Bu mohiyatan go'yo qandaydir o'zgarish qiladigan bir institutda gapirdi-da prezident. U nimani o'zgartiradi?
Kechiroq o'sha sudyalar roli kengashi raisi kim bo'ldi? Oliy sud raisi hozir Komilov bo'ldi. To'g'rimi? Rais kim bo'ldi sudyalar kengashini ishlab? Ular kecha mana shu 27 yil mobaynida qonunni buzgan shaxslar emasmi hammasi? Shu narsani shu holatga qo'yganlar emasmi? Usmonov ta'limdan kelgan Komilov ta'lim. Shu holatga qo'yganlar emasmi sizlar hammasi? Qarayti, sudlar sistemasini cho'qolatib olganlar-ku, cho'qol qilish tubdan yaxshilash kerak.
Bugungi qurultoyimizda yillardan beri mana shu sud ostonasiga qatnab adolat topa olmay kelayotgan andijonlik tadbirkor Mahmudjon aka, Barat Xo'jayev ham qatnashyaptilar. Mahmudjon aka, sud tizimini bugungi vaziyatini bir qisqagina tasvirlab beringda.
Sudni hozir reforma qilishga harakat qilyapti, lekin bu reformani qilishda eski kadrlarda korrupsion sxemalarga mansub bo'lgan kadrlarni o'tirgani juda noto'g'ri ish bo'lyapti. Albatta kimnidir buyurtmasiga asosan ish qilayotgan bu tizim. Islom Karimov davrida sudlarda prezident devoniga tobe qo'ygan bo'lsa ularni kadrlarni o'sha qo'yilib o'sha tartibda qilib shunaqa qilamiz. Hozir endi shunga o'xshash yana bitta mexanizm, yangi mexanizm struktura paydo bo'ldi. Ya'ni sudyalarni xalq saylash kerak. Hozir tayinlanyapti. Kimgadir yo'qotgan sudyani kimdir tayinlayapti. Bu albatta bu noxolis bo'ladi.
Sudlarni kim nazorat qiladi? Kim hukmiga o'ynab hukm chiqaradi?
Hozir sudyalar qo'rqadigan odam bu jinoyatdir. Sudlar qo'rqadigan odam bu jinoyatdir qoldi. Kim partiyadan qo'rqadi bular? Chunki jinoyat qudasi. Boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Bular o'shalarni, nog'orasiga o'ynaydi. Qalam o'ynayapti, qo'rqqanidan o'ynaydi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikda qurultoy dasturi. Bugungi qurultoyimiz O'zbekiston sudlarini adolatli, xalqparvar qilish uchun, mustaqil qilish uchun nimalar qilmoq lozim degan savol muhokamasiga bag'ishlandi. Skandariga mana qarang, jamoatchilik nazorati bo'lish kerak, deyapsiz sudlar ustidan ham xususan. Mana shu mexanizm qanaqa bo'lishi kerak? Saylov tizimi kiritilsa, sudyalarni ham agar xalq saylaydigan bo'lsa, nimadir o'zgarishiga ishonasizmi?
Oddiy primer, mahalla komissiyasini hozir hokimiyat mahallani boshiga qo'yadi. O'shani qo'ygandan keyin kimga xizmat qiladi mahalla komissiyasini boshlig'i? Hokimiyatga xizmat qiladi. Xuddi shunga o'xshab, agarda bularni yana prezident o'rniga qo'yib boshqa qiladigan bo'lsa, o'sha narsa. Mana ko'p, juda ko'p adolat to'g'risida odamlar gapiradi. Adolat deganda nimaligini tushunish qiyin. Hamma har xil tushunadi adolat degan so'zni. Menga nima kerak? Qonun ustun bo'lishi kerak. Qonun shunda tuzilishi kerak, insonning huquqini hurmat qilish kerak. Mana ikkalovi birga bo'lganda ana unda boshqa gap.
Navbahor, prezident Mirziyoyev kelgandan beri sud tarkibiy tuzilishida ancha o'zgarishlar qilindi. Oliy xo'jalik sudi birlashtirildi Oliy sud bilan. Uni vakolatlari kengaydi. Sudyalar Oliy kengashi ta'sis qilindi. Unga bir qator vakolatlar berildi. Lekin hammasi yana o'sha prezident farmoni, prezident qarori, prezident aytgani bilan bo'lyapti-da. Prezident hokimiyatidan sud hokimiyatini bir kindigi uzilgani ko'rinmayapti. Bu nima qilish kerakki, prezident ta'sischi bo'lishi mumkin, tavsiyachi bo'lishi mumkin, lekin sud undan mustaqil.
Nazorat tizimlari haqida ozgina gapirildi. Yuqorida mana shu tizimni mustahkamlash kerak. Ya'ni
bizda o'zi shuni, hech bo'lmasa o'sha eng bir nima deydi, elementar bir ko'rinishlari bormi o'sha nazorat tizimini O'zbekistonda?
O'zbekistonda afsuski asosiy nazorat tizimi bu hukumatning o'zi tepada kim o'tirgan bo'lsa va hokimiyat kimning qo'lida bo'lsa o'sha odamda. Ya'ni yakka hokimlikka asoslangan tuzumlarga xos bir tabiiy manzara hozir O'zbekistonda. Siz qonunni, tartibni qanchalik o'zgartirmang, uning amaliyoti, uning tatbiq etilishi, unga nisbatan yondashuv, munosabat o'zgarmasa hech qanday o'zgarish bo'lmasligiga qayta-qayta guvoh bo'lamiz O'zbekistonda. Masalan, kuchli fuqaro jamiyati kerak, kuchli axborot vositalari kerak, kuchli kadrlar kerak deb tepada aytib o'tildi. Buni qanchalik, bunga qancha urg'u bersak shuncha kam. Tuzumning o'ziga nisbatan ishonchi oshishi kerak. O'zbekistonda tuzumda ishonch yo'q. Tuzum poraxo'rlikka asoslangan. Buni biz yana qayta-qayta ming marta aytsak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Masalan, tashqi dunyodan namuna olishga qo'rqib qolgan O'zbekistonda tuzum. O'rganishni xohlaydi, lekin u ochilishi kerak. Yopilganiga masalan ancha bo'ldi. O'zbekistonda professional advokatlar uyushmasi yo'q. O'zbekistonda huquqshunoslik degan bir mutaxassislikning o'zi haqida ko'pchilik gapirishni xohlamaydi. O'zbekistonda bugun advokat kim? O'zbekistonda bugun yurist kim? O'zbekistonda bugun kim adolat uchun gapiradi degan savollarga javob berish, javob olishga juda ham qiynalamiz. Bir paytlar Amerika advokatlar uyushmasi ishlar edi, turli viloyatlarda professional advokatlar assotsiatsiyalari ochilgan edi. Keyinchalik Amerika
paydo bo'lgan edi.
Albatta, mana bugun hozir agar advokatlar kollegiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, ko'pchilik faqat pulga litsenziyasini olgan yoki o'sha deylik, o'sha advokatlar o'ziga xos bir elitaga ega bugun o'sha Karimovning panohida tuzilgan mana shunday bir elita bor. Kim unga a'zo, kim unga a'zo emas. Agar esingizda bo'lsa, bir 10 yillarcha oldin prezident Karimov chiqib, bu borada islohotlar qilamiz, yangilanadi deilgan. O'shanda o'sha paytdagi advokatlar uyushmasi tarqatib yuborilgan, yangi kollegiya tuzilgan. Bugun bu kollegiya qayerda hozir? Nima uchun mana ozodlik deylik ichki masalalarni keng muhokama qiladigan platformalarda bugun O'zbekistondan turib advokatlik qilayotgan, yuristlik qilayotgan biror-bir odamni ko'rmaymiz. Ular hatto ijtimoiy tarmoqlarga ham chiqmaydi. Men o'zi masalan O'zbekistonda yuristlar bor, albatta hali ham qolgan professional yuristlar bor deylik, turli sektorlarda ishlaydigan advokatlar bor. Ular bilan gaplashadigan bo'lsangiz, hech kim sohani muhokama qilgisi kelmaydi, chunki soha o'zi hozir qanday ahvolda ekani haqida ko'pchilik keng bir tasavvurga ega emas. Yana o'sha muammoga borib taqaladi hammasi. Qo'rqinch. Kim kimdan qo'rqadi? Masalan, huquqshunoslarni, yuristlarni quvvatlovchi, ularning malakasini oshiruvchi, ularga yordam beradigan organlar kerak. Mayli universitetlar hali umuman boshqa masala, chunki maktabdan tortib oliy ta'limgacha albatta bu sohada katta o'zgarishlar qilish kerak, lekin O'zbekistonda kadrlarni kim yetishtiryapti? O'zbekistonda kadrlarni kim rag'batlantiryapti? Menimcha bu juda ham murakkab va nozik masala.
Endi kadrlar masalasiga kelyapmiz.
Prezident hamma sohani tanqid qilyapti, hamma joyni o'zgartirmoqchi bo'lyapti, lekin bitta gapni umuman og'ziga olmayapti. Illustratsiya degan so'z. Siz aytgandek, boshqaruvi yo iqtisodni yo sud tizimini yo prokuraturani shu ahvolga olib kelgan odamlardan tozalash haqida bir og'iz gap bo'lmayapti-da.
Tozalamasa bepoyda. Qarang, Xafarquli haqiqatni oldi, dukkasini qo'yib qo'ydi. Qo'yib oldi, jannatni qo'yib qo'ydi. Buni o'zgartirmaydimi? Buni kim qo'yapti? Notori kadrlar siyosat ketyapti bizda.
Boshqa kadrlarni qayerdan olsin bo'lmasam, xo'p, qarang o'sha. Bormi shunaqa?
Bersin menga masalan, huquq muhofaza organlarini men nazorat qilib turamanmi? Bersin menga. Qarasa men aytadi, aqlim ham aytadi. Maslahatchilik bersin men qilay shuni. Nega qilib berishmoqda? Men aqli farosatim yetmaydimi? Boshqa shunaqa bo'lganmagan odamlar yo'qmi? Bu sohada. Bor-ku, bor-ku. Shuncha aytaman, ko'pchilik o'zidan 9 odam keladi menga, nega siz prezidentdan bir ishni bo'pti. Shunda munosabatsiz deysiz menga, tabiiy o'zim maqsadiyatim yo'q. Lekin men o'zim bozorga chiqib sonmanku. Men sotolardim. Kadrlar ko'p edi. Vijdonli bo'lmagan kadrlarimiz ko'p. Ular o'zini bozorga solmaydi, to'g'ri. Shu mana o'zim bozorga solaman endi. Xuddi menga o'xshaganlar ko'p edi. Xudoga shukr, 30 million o'zbek xalqimiz hammasi harom qurmas bular. Xudoga shukr, o'shlar baxtiga o'sha salohiyati O'zbekiston O'zbekiston bo'lib turibdi. Sizni bilsa, Gorbachyovda bir gap bor edi, perestroyka qayta qurishda. Kadrlar ishlatib o'tirdi. Faqat hammasidan xalq qiladi dedi. Bir dedi shu paytda. Yaxshi shior edi, lekin aynan Gorbachyov shu shior ro'y qilmagani uchun qayta qurish ham amalga oshgani yo'q. Xabar bor, misol uchun sizga. Tarixiyani xatolarni takrorlashimiz kerak emas-da.
Kadrlar masalasiga kelsak, kim aytadi kadrlar o'zi yo'q deb?
Bilmaymiz-ku qani? Qayerda ular?
Yo'q, bu boshqa gap. Qattan bilasiz, agarda erkin gazetalar bo'lmasa, mana siz bilan bizani gapni televideniyada beradimi? Yo'q, kim bizani borligimizni biladi. Karimov paytda juda ko'p inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar paydo bo'lgan. Shu tashkilotlarga nihoyat darajada katta yordamni xalqaro fondlar bergan. Ana o'sha oddiy jamiyat boshqalarini saviyasi o'sgan.
Keyin hammasini haydab chiqardik.
Hammasini quvlab haydab chiqardik. Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International shular kelishi kerak. Shularni qoshida bizani o'sha xoliskorlar yaxshi kadr bo'lib yetishadi. Bo'lmasa yo'q, bo'lmaydi. Jamiyatga ko'p narsani topshirish kerak. Ko'rinadigan nimadan ko'rinadi? Agarda hokimiyat etsaki, yo'q, bu vazifani menga baraka topkurlar mahallaga yuklaymiz. Jamiyatga yuklaymiz desa, men aytamanki, haqiqatdan reformalar paydo bo'lar ekan deb unda ishonaman.
Yemnapki qaranda, kerak bo'lmagan institutlar, tashkilotlar yaratishi kerak yo'q-ku, bu sog'lom fikr emas mani, deb ochiqdi. Bor institutlardan, bor tashkilotlardan unumli foydalanish kerak. Korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasi bor. Unga kechirasiz, bosh prokuror qo'yib bo'lmaydi yo'q-ki, oliy prokuror qo'yib bo'lmaydi, agar aynan sohada aynan shu huquq muhofaza qilish organlari juda ko'pda korrupsiya mavjud-ku. To'g'ri, prezident o'zi haqiqatni aytdi-ku, poraxo'rsanlar deb. To'g'ri, necha marta.
To'g'ri.
Unda boshqa odamlarni qo'yish kerak. Boshqa odamlarni. Agar nahotki o'zini qo'lini o'zi kessa. Çünkü parlament, parlament ama nazarat kılmaktı bunlar. Hiç kimle, pekat parlament nazarat kılmaktı. Deputatlar hal hal oynaşma ağıra. Bekim için oynaşma ağıra deputatlar fakat. Prezident asıbile küçük çıkadı. Eti rayonla ilan geladı. Prezident bu iş kıgınsı, prezident akar çıkıp oradı. Ne geldi? Akar, prezident ula geldi. Buyurgu beş kere. Prezident taşabı sınav bu işe. Ne kodun? Taşabı sınav şu işler kılmaktı.
Özüçü ruhudu ne ki? Uşa davlat başkaruğudagi alakıda alakıda birbirinden müstakil bu iş gereği bugün tizimlerde özü çekerek kalmadı.
Anlar işten çıkıp oldu. İşten çıkıp oldu da. Şunun için kalıyız özü öyle yapıyorum. Ular da müstakil taşabı olmasa ki her kanı kıslahatlar barba buluyordu ki.
Şu taşabı sınav yok mu?
Keçer, kaysa bir amalda taşabı sınav çıktı mı bu kışta kanı edin? Ben İslam'ıyım ben.
Yo, yana kelib gap aylanib kelib yana o'sha matbuot erkinligiga taqalaveradi shekillida.
Gapda yana hammasi kelib ilgari ham aytganman. Hammasi kelib matbuot erkinligiga muxolifatga taqaladi. Davlatda qon tomiri bo'lmish qonunlari ishlatuvchi mexanizm yaratmasak ham deb foyda. U nima? O'zi muxolifat albatta. Muxolifat. Shuning uchun Qur'oni Karim Islom dinining muqaddas kitobi, to'g'rimi? Har qanday mamlakatning muqaddas kitobi, uni konstitutsiyasi, uni qonunlari. Kechirasiz-ku, shakkoklik emas. Har qanday super shakkoklik bo'yotibdir-ku. Hali u qonun buziladi, konstitutsiya buziladi, hech kim ish yo'q.
Xo'p, endi Ruhiddin aka, sizni avvalgidan yana o'sha savolga qaytarsam, nimadan boshlash kerakki bu qadamni shu sudda rostdan ozgina mustaqillik ozgina o'zgarish bo'lsa? O'sha kim ochdi uyidan haqiqiy adolat qo'rg'oniga prezident aytmoqchi aylanishi uchun nima qilish kerak? Kadrlardan boshlash kerak demoqchimisiz? Siyosiy islohotlardan boshlash, nimadan boshlash, qayerdan boshlash kerak bu chiganni?
Modamniki muxolifat hali beri Kaptan, sahnesi bu çıkmak için muhalefet kemizliğe hala bir alvalan var, muhalefet gelişi gerek. Ben birinci taklifi bilgariye mimar sayıdken ben bu hafifki günlükü gire mimar sayıdken ben. Muadam ki muhalefet, hayat sahnesi ki, cennet sahnesi kemizliğe, vicdani kadınlar top koşu gerek elbette. Başka lojimiz yok yani da. Mimar sayı sahat kılamız mı, mühimmat sayı sahat kılamız mı, sahat için kuraşa digen, insanlar hakkını buluş gerek de. Tilda boshqa, dilda boshqa, amalda boshqa deb ko'pida. Prezident shuni qidirib qilar ekan, nahotki prezidenti ham tamomiysanmi deb gapirtagan, betingizga zirayib qarab turadi-da. Qo'lingdan kelganini qil. Qani, muammoyni kalita, mani qo'limda deb turadi betingida. Mani hozir oldimda biri o'tiribdi, gap qo'chig'ida. Oldimda biri o'tiribdi, endi mani yo'lanish qo'yish. Qamalgan bo'lasiz, 100 marta iltimosnoma yozgan, aqnom yozgan. 5 yildan maqtanish chiqarmaydi. Keyin ketdi-da, yani yozadigan bo'lsang, yana keladigan bo'lsa debdi. Aqnoma insan endi. Yo'q, balasiga xizmatni kerak desa beraman. Ona hozir oldimda o'tiribdi. Prezident aytdi-ku, aqlinglar, kechiringlar, uni so'ragan bo'lsa. Yo'q, chiqarishmoqda bolani. Mana bir oddiy misol. Gapirganman uni ijro etuvchi odamlar, ijro etuvchi mexanizm tatbiq etilmas ekan, hammasi gapligi chiqib qolaveradi. Bir joyda toptanib turaveramiz, tepsinib turaveramiz.
Nabahor.
Hukumat kim? Hukumat bugun O'zbekiston jamiyatida yurgan odamlar. O'zbekiston jamiyatida bugun boya aytganimizdek qanchalik xalqparvar, davlat uchun, xalq uchun ishlashga tayyor kadrlar qanchalik ko'p. Tuzumda o'tirganlar, azaldan o'tirganlar ulardan birma-bir qutulish mumkin emas. Ya'ni o'sha tuzumni tozalash uchun oddiy qadamlar qo'yish ham shu qadar qiyin ekanini ko'rib turibmiz. Deylik, davlat boshqaruvida o'tirgan odamlar liderlar, to'g'rimi? Liderlar nima qilib berishi mumkin? O'zgarishlar uchun boya aytganimdek zamin yaratib, yo'l ochib berishi mumkin. Masalan, agar deylik, prezident Mirziyoyev haqiqatdan tuzum xalqparvar bo'lishi kerak, sud tizimi, masalan, adliya tizimi mustaqil bo'lishi kerak yoki boshqa sohalarda ham islohotlar qilishimiz kerak deb sidqidildan aytayotgan bo'lsa, o'rnak bo'lishi kerak. Misol tariqasida o'sha atrofidagi odamlar, balki o'zining o'ziga eng yaqin odamlarni adolat oldida javob berishi uchun yo'l ochib berish kerak. O'zbekistonda hozir hammamiz aytamiz, O'zbekistonda shuncha jinoyatchilar boshqaradigan tuzum, vazirliklarga tayinlayotgan odamlarning ichida niyati qora, xalqni o'marib yurgan odamlar ko'p deymiz. Qani ochiq muhokama qilinsin. Bu ishlar mana o'sha kuni ham prezident Andijon viloyatida sudyalar jinoyatga
tortilgani haqida, qo'l urgani haqida gapirdi. Nima uchun axborot vositalari bularni ochiq yoritmasligi kerak? Nimaga yoritilmayapti bu masalalar? Nima uchun masalan o'sha prezidentning aytgan gaplari, deylik, yoki keltirgan misollarini keng muhokama qilish uchun yo'l ochib berilmayapti? Albatta, prezident hamma narsani sizga mana deb qo'lingizga berib qo'yishi mumkin emas deb ham aytishlari mumkin. Gap prezident emas, odamlarning o'zi harakat qilishi kerak deb. Lekin harakat qilayotgan odamlar erkin harakat qilayotganini ko'rsatuvchi misollar kerak. Shundagina xalqning va tuzumning shu bilan birga o'ziga nisbatan ishonchi oshadi. Ishonch yo'q hozir, hech kim bir-biriga ishonmaydi. Agar deylik jurnalistlarga mana siz erkinsiz, borib bemalol sud tizimini yoki har qanday sohani yorchingiz mumkin desa, qancha jurnalist hozir O'zbekistonda qo'liga mikrofon olib yoki video kamera olib borishi mumkin? Judayam kamdan kam.
Lekin ertaga shunaqa qilgan odamlarga hech qanaqa yomon negativ oqibat bo'lmasa, bugun bitta bo'lgani ertaga 10-taga aylanadi.
Albatta. O'sha fuqaroni ilhomlantiradigan, unga kuch beradigan, unga ishonch beradigan harakatlar qilish kerak. Bir narsa aniq, O'zbekistonda bir sohani isloh qilish uchun, bir sohani yangilash uchun barcha sohalarni yangilash kerak, chunki hamma narsa bir-biriga bog'liq. Sud tizimining mustaqil bo'lishini xohlaysizmi? Demak, axborot vositalari mustaqil bo'lishi kerak. Axborot vositalari mustaqil bo'lishi kerakmi? Demak, nohukumat tizimni rivojlantirish kerak. Nohukumat tizim hozir bizda hukumatning sun'iy ravishda yaratgan tizimi. Nohukumat tashkilotlar hukumat buyurtmasi bilan hukumatning bosimi ostida vujudga kelgan tashkilotlar. Afsuski, aytmoqchimanki, faqatgina sud mustaqil bo'lsin deb siz yetakchilik qila olmaysiz. Buni amalda ko'rsatish kerak. Endi sud ishiga yoki adliya tizimining ishiga prezident qanchalik aralasha oladi, aralasha olmaydi degan bir bahs-u munozaralarni kuzatyapmiz ijtimoiy tarmoqlarda. Bu menimcha juda ham ijobiy hol. O'zbekistonliklar bu haqda yozayotgani, fikr bildirayotgani, lekin prezidentning bu borada o'z fikrini bildirishga, O'zbekistondagi muammolarni sanab o'tishga albatta haqqi bor, lekin bular quruq gap bo'lib qolmasligi kerak. Hozir Mirziyoyev har bir chiqishi bilan odamlarga katta umidlar beryapti va buni amalda qadama-qadam ozgina-ozgina bo'lsa ham isbotlash kerak. Buning uchun o'zining atrofidagi odamlarni ham o'zining aytayotgan gaplariga ishontira olishi, ularni yetaklashi kerak. Albatta, jamiyatda o'zgarishlar yoppasiga bo'lmaydi hech qachon. Kichik-kichik doiralarda yuz beradi va mana shu misollar odamlarga ilhom berish kerak, g'ayrat berish kerak. Hozircha ko'rmayapmiz, lekin to'g'risini aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda turli jabhalarda yangi-yangi odamlar boshqaruvga kelayotgani haqida ma'lumotlar bor. Endi bu yangi-yangi odamlar qanchalik yangi va qanchalik yangiliklar qila oladi, buni albatta vaqt ko'rsatadi. Lekin umidsizlanishga menimcha hech qanday hojat yo'q, chunki umidsizlanishning o'zi mumkin emas.
Nobahor juda chiroyli to'g'ri gapirdilar. Xalq davlatga ishonib, davlat tepadagilari xalqqa tayanishi kerak. Agarda o'sha qo'rqmasdan erkin so'z paydo bo'lgandan keyin haqiqatdan o'zgarishlar bo'lish mumkin.
Rahmat Iskandar aka, rahmat Nabahor, sog' bo'linglar.
Ozodlikda qurultoy eshitirishning takroriy sonini tingladingiz. Eshitirishni to'liq Ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.